Era Sport 101,8.
Άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά, καλημέρα. Η ώρα είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά, είμαστε 21 Αυγούστου, 21 Αυγούστου φτάσαμε στο τελευταίο, μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Era Sport, πώς το πάμε, φανέλα με το 10, φανέλα με το 10, είναι πάντα ξεχωριστή. Γίνεται και rotation, άντε λίγο αυτό, λίγο 3-5-2, από όλα κάνουμε. Τώρα σήμερα έχουμε διοράκι, πολύ ωραίο, γιατί είναι η επόμενη μέρα των αγώνων των ευρωπαϊκών και ειδικά στα play-off. Σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και τα αποτελέσματά τους, δηλαδή, σηκώνουν πολύ συζήτηση, αλλά και η εικόνα των ομάδων. Και κερδισμένος, μεγάλος κερδισμένος είναι ο Όφη. Μ' αρέσει που πολλοί έλεγαν το καλοκαίρι, μόνο σε δύο σεζόν. Ευτυχώς, λέει ο Όφη, τουλάχιστον θα είναι play-off Europa League, θα έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί να κάνουμε το 5 στα 5. Μόνο που ο Όφη όχι μόνο θα είναι έχοντας εξασφαλιστές, θα είναι στην Ευρώπη, αλλά θα είναι και στο Europa League. Εντάξει, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι 3-0 αυτό. Και δεύτερον, αυτό που θεωρούσαμε λίγο πολύ σίγουρους, ζορίζονται. Και την άλλη εβδομάδα έχουν πολύ πολύ πλέον κρίσιμα και καθοριστικά παιχνίδια. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και η ζωή. Μην προτρέχεις, μην πρώτα να δούμε και μετά να βγάζουμε συμπεράσματα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Όφη χθες όχι απλά τα κατάφερε, όχι απλά πέτυχε μια νίκη, όχι απλά πέτυχε μια μεγάλη νίκη. Το έκανε και με έναν ωραίο τρόπο και θα τα εξηγήσουμε αυτά και στην πορεία. Θα δώσουμε πρώτα το κομμάτι της εκπομπής, θα το αφιερώσουμε στον Όφη που κέρδισε χθες, και επειδή το 3-5-2 που προηγήθηκε έχει να κάνει με τους 5 μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, αυτή είναι η εκπομπή, έτσι είναι δομημένη. Πάμε να τα πούμε με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα Μπάμπη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους στη Σερασπορ. Λοιπόν, μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη Μπάμπη.
Εγώ άλλο ήθελα να σου ρωτήσω πρώτα. Μιλάμε μπέσα που λέμε, γιατί είχαμε μιλήσει και εκτός. Το περίμενε γενικώς κανένα στο 3-0. Την νίκη εγώ την περίμενα, το συζητούσαμε ότι μπορεί να την κάνει. Α, και το 3-0 μάλλον δεν ξέρω πώς το περίμενα.
Δεν το περίμενε κανείς, έτσι, μα το είπε και ο Χρήστος Κόνης, ότι δεν το περιμέναμε μια τόσο μεγάλη νίκη, έτσι, ευρία νίκη, αλλά νομίζω ότι οι στιγμές του παιχνιδιού, η διαχείριση, το momentum που έχει αυτή τη στιγμή η Όφη, γενικά το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, η καλή άβρα, η παρουσία του κόσμου που δημιούργησε μια φανταστική ατμόσφαιρα, 15.000 κόσμος, δημιουργήθηκαν τέτοιου είδους συνθήκες που νομίζω ότι η Τσέσκα στις στιγμές που είχε δεν μπόρεσε να σκοράρει, με αποτέλεσμα Όφη να πάει το μάτς στο 3-0, και στο τέλος θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο γκολ, έτσι. Γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Μετά την ανόητη αποβολή του Ιτού, η Τσέσκα Σόφια ουσιαστικά κατέρρευσε, και ειδικά στο εξάλλου των καθυστερήσεων, Όφη έχανε τη μια ευκαιρία πίσω από την άλλη. Μέχρι να έρθει ο Λορέντζο Ντίκμαν, αυτός ο δεξιός Ιταλός μπακ, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ που θα το ζήλευαν και μεγάλη φορά, έτσι. Από τη δεξιά πλευρά της άμυνας βρέθηκε στο ύψος του πέναλτι για να σκοράρει, και τι έγινε εδώ. Η σέντρα έγινε από τον Νικολάου. Ο Νικολάου και ο Ντίκμαν ήταν συμπαίκτες στην Πάρη πριν από 3 χρόνια. Πώς θα φέρει καμιά φορά η τύχη και η ζωή, έτσι.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εγώ λέω ότι αυτό που μας αρέσει στον Όφη, καλά, πάντα μας αρέσει να βγαίνει και μια άλλη ομάδα. Και Όφη είχαμε χρόνια να το δούμε στην Ευρώπη, γιατί οι νεότεροι δεν τον έχουν προλάβει να κάνει μεγάλες νίκες στην Ευρώπη, επί Ευγένιου Γκέραλτ. Αλλά γενικώς πάντα μας αρέσει να έρχεται και μια άλλη ομάδα να μας δείχνει πράγματα. Όπως μας είχε άρεσε, ας πούμε, για παράδειγμα, και όταν το καλοκαίρι ο Αστέρας Τρίπολης με τις 3 προκρίσεις. Και μάλιστα η μία επί της Μάιντς, το θυμάσαι. Μας αρέσουν αυτά. Αλλά το κάνει με τον τρόπο του. Ο Όφη έχει βρει τον τρόπο του. Και για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι ούτε θέμα σοβενισμού, ούτε θέμα πώς το λένε, ότι έχω πρόβλημα με τους ξένους παίκτες. Ίσα-ίσα, μια χαρά είναι οι ξένοι παίκτες και να έρχονται και να δίνουν κάτι παραπάνω όμως στις ομάδες. Ο Όφη το κάνει με Έλληνες. Ο Όφη χθες παρατάχθηκε με όλες τις γραμμές πλην της επίθεσης, οι τρεις ράι της επίθεσης, ήταν Έλληνες. Σιέλης, Κύπριος, Έλληνας.
Εννιά παίκτες. Ήταν ο Νους και ο Αϊτόρ, ήταν ξένοι παίκτες.
Δηλαδή, έτσι. Ναι, είναι καθαρά μια ελληνική ομάδα, και πες για τον Νικολάου που επέστρεψε το παιδί από την Ιταλία και μπήκε και αυτός στο ρόστερ του Όφη.
Αλλαγή.
Ναι, όχι, λέω ότι μπήκε στο ρόστερ του.
Ναι.
Και αυτό μας δείχνει κάτι. Δηλαδή, ξέρεις, η απαξίωση των Ελλήνων. Έλα μωρέ, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει για αυτό, δεν κάνει για εκείνο. Πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία και οι ξένοι να έρχονται να δίνουν κάτι παραπάνω. Επίσης το κάνει με τον ωραίο τρόπο του ο Κόντης, με τρία, επιμένει σε αυτό το σχηματισμό που του έχει βγει η τριάδα στην άμυνα, και χωρίς κλασικό center for. Το κάνουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ομάδα που τους πει ότι δεν θα έχω κλασικό center for. Που πάμε τώρα εγώ σε αυτό να είναι λίγο ψηλός, Γιώργο, να παίρνει και καμιά κεφάλια. Ο Νους παίζει στην κορυφή. Έφυγε ο Σαλσίδο, που ήταν και αυτό ένα σημείο αναφορά, και το κάνει με τον τρόπο του. Μας αρέσει αυτό. Γενικώς, εμένα μου αρέσει. Βγάζει ποδοσφαιρικά παραδείγματα ο Όφη, αυτό θα πω. Πέρα από το αποτέλεσμα.
Μπάμπη, μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω κάτι.
Ναι,
Όφη, την οτροπία, στο μενταλιτέ του, έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας, να φτιάχνει και να αναβαθμίζει και να αναδημιουργεί καριέρες ποδοσφαιριστών. Έτσι, εδώ έχουν αναγεννηθεί ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές και στα προηγούμενα χρόνια, για να μην αναφέρω τώρα ονόματα. Αυτή είναι η νοοτροπία, εν πάση περιπτώσει, που επικρατεί στην ομάδα Τόφι. Πάντα από την εποχή του ΑΕΜΗ στο Ευγένιο Γέραντα, Όφι έδινε μεγάλο βάρος στο ελληνικό στοιχείο. Και αν υπήρχε και το κριτικό στοιχείο, ακόμα καλύτερα.
Και τότε ειδικά, με λιγότερους ξένους, έπαιρνε και παίκτες που του έκαναν διαφορά. Ο Βέρα, ο Ίσης, γενικώς έπαιρνε κάποιους παίκτες που του...
Αυτό.
Δηλαδή δεν θυμάμαι, εντάξει μπορεί να υπάρχει και παίκτης, τώρα μην μου έρχεται εμένα στο μυαλό, που να ήταν ένας μέτρος ή να μην είχε ενεργό ρόλο στον Όφι ή να είναι σύνος. Όχι, λέω για εκείνη την ομάδα που...
Α, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Μα ήταν και λίγοι ξένοι εκείνη την περίοδο, αυτό, δεν ήταν αυτό, όπως είναι
ναι,
τώρα.
Ναι, ναι.
Έτσι είναι. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια Όφι είχε ένα μεγάλο κακό, ότι δεν είχε διάρκεια στην απόδοσή του σταθερότητα. Ξεκινούσε καλά, τελείωνε άσχημα. Ξεκινούσε άσχημα, τελείωνε καλά. Φέτος, και ειδικά μετά την αύξηση του Χρήστου Κόντι και μετά από ένα μήνα προσαρμογής του ίδιου στα ποδητήρια της ομάδος, έτσι θέλοντας να γνωρίσει την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να αλλάξει το σύστημα από το 4-2-3-1 στο 3-4-3, πέρασε και αυτός δύσκολες στιγμές. Η ανάβαση του Όφι ξεκίνησε πέρυσι στα μέσα του Δεκέμβρη, σε ένα παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Ηράκλειο. Όφι ήταν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, αν θυμάμαι καλά, και έπαιζε εδώ με τον Πανσεραϊκό. Ξεκινάει το μάτς, Μπάμπη, στα πρώτα λεπτά, πέναλτι παίρνει του Πανσεραϊκού. Με κρίνια στην εξέδρα, με μουρμούρα, ξέρεις πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Χάνει το πέναλτι ο Πανσεραϊκός, τελικό αποτέλεσμα Όφι Πανσεραϊκός 3-0. Έκτοτε Όφι πραγματικά άφησε τον κακό εαυτό του πίσω, δεν γύρισε ποτέ να κοιτάξει μπροστά πίσω, μόνο μπροστά πάνω, έπαιξε σε τελικό Super Cup. Απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Απέκλεισε το Λεβαδιακό σε δύο αγώνες. Ο Λεβαδιακός πέρυσι, θυμόμαστε τι πορεία έκανε. Πήρε το κύπελο από το ΜΠΑΟΚ, ξεκινώντας μάλιστα και με γκολ εις βάρος του. Παίρνει το Super Cup στο Ηράκλειο, ξεκινώντας και με γκολ εις βάρος του. Και μπαίνει στην ευρωπαϊκή του φορεσιά μετά από 6 χρόνια. Τελευταία φορά που έπαιξε στην Ευρώπη ήταν το 17 Σεπτέμβριο του 2020 και μάλιστα σε ένα μάτς κεκλεισμένων θυρών στο Βαρυνογέννη Αθλητικό Κέντρο λόγω COVID, έχανοντας από τον Απόλλωνα 1-0. Στο Παγκρίτιο Στάδιο είχε να παίξει 19 χρόνια Ευρώπη. Είχε παίξει με τον Μπολ Κοστονάη από το Καζακστάν στις 29 Ιουλίου του 2007, χάνοντας μάλιστα 1-0. Μπήκε λοιπόν χθες με αέρα, με ομάδα που δείχνει να μην φοβάται, με άψογη διαχείριση και στο δεύτερο ημίχρονο από τον Χρήστο Κόντι, που έκανε τις αλλαγές εκεί που έπρεπε να τις κάνει, θέλοντας να διασφαλίσει το 2-0 υπέρ του. Και νομίζω ότι ναι μεν το 3-0 μπορεί να ακούγεται βαρύ για την Τσέσκα Σόφιας και όπως είπε ο προπονητής ο Χρήστος Γιάννεφ, όλα πήγαν λάθος χθες, αλλά νομίζω έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, Όφι δίκαια και πανάξια πήρε την νίκη. Βέβαια έχει την πρόκληση, έτσι.
Ναι, κοίταξε, ο Όφι λέγαμε ότι ο Σεός έχει το μαξιλάρι ασφαλείας. Κάπου κατά πολλούς δεν θα πω ότι έχουν άδικο, βλέποντας ίσως και πιο ρεαλιστικά ή έχοντας αυτή την άποψη γενικότερα, ότι θα ήταν καλύτερα για τον Όφι να πάει στο conference με την έννοια ότι είναι μια καλή ομάδα και θα είχε περισσότερες πιθανότητες και να διακριθεί. Αλλά εγώ λέω ότι όταν παίζεις σε μια διοργάνωση, πας εκεί. Εδώ μπροστά σου είναι το Europa League. Πάνε να το πάρεις. Εννοώ να το πάρεις να μπεις στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό έκανε Όφι και καλά το κάνει.
Μπάμπη, συμφωνώ απόλυτα και θα στο αιτιολογήσω αυτή τη στιγμή, έτσι. Καταρχάς, Όφι θα ήταν αδύναμος είτε στο Conference Link είτε στο Europa Link. Έτσι.
Ναι, αλλά έτσι όπως έτσι όπως γίνονται οι κληρώσεις, θα πάει και δύο μάες από αυτό. Και, δηλαδή, μοιράζονται οι ομάδες, δεν έχει πρόβλημα.
Ναι, θέλω να πω ότι ουσιαστικά στο αγωνιστικό κομμάτι δεν ξέρω αν έχει να κερδίσει και πολλά. Δηλαδή, τώρα στο Europa League έτσι μια ομάδα που ήταν στα μέτρα του. Δηλαδή, αν σταθεί λίγο τυχερό στην κλήρωση
ναι,
στο Europa League, αν προχωρήσει αυτό
γιατί
θα
όχι.
Το πω. Συν το ότι τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα στο Europa League. Θα πάρει νομίζω 1,5 εκατομμύριο
αυτό.
Παραπάνω. Δεν έχω πρόχειρο τώρα.
Είναι το... περίπου 4 κάτι, τα σίγουρα τα εγγυημένα, 3 κάτι το κόφενες. Για τον Όφη είναι σημαντικό.
Είναι ακριβώς. Είναι σημαντικό για τον Όφη αυτό το πράγμα. Έτσι.
Μπορεί να μην είναι λοιπόν... για τις πολύ μεγάλες ομάδες, αν είναι τα λεφτά τα πολλά. Για τον Όφη είναι σημαντικό.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι ο Όφη δεν το κοίταξε ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν είπε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Πάμε στο κόνφερανς.
Μα είναι δυνατόν να περάσει αυτό στην ομάδα.
Ο στόχος εξ αρχής ήταν το Europa League. Έτσι. Επειδή αυτό που είπες το άκουγα και από πολλούς. Ας παίξουν οι Όφη στο Conference League, μήπως και κάνει νίκες. Αλλά αδύναμος θα είναι και, και στο Europa League, στη λίστα των αδυνάμων θα ήταν και στο Conference League. Βέβαια στο Europa
την
League η δυναμική είναι... ομάδα είναι μεγαλύτερη.
Είναι περίπου 1,2 τα εκατομμύρια διαφορά. Ακριβώς, τα εγγυημένα από Europa σε Conference. Αλλά θα μιλάμε για 4,4 περίπου στο Europa. Βάζουμε πλάσ μετά και τα υπόλοιπα. Νίκες, ισοπαλίες, εισιτήρια.
Έτσι, ναι.
Θα πάει ένα 7-8 για πλάκα, ξέρω εγώ, λέω εγώ. 6 για πλάκα. Τα 6 για τον Όφη, που δεν τα είχε πέρσι, είναι μια άλλη πολύ διαφορετική ιστορία. Που αν, ήθελα να σου ρωτήσω κιόλας και σε αυτό το κομμάτι, αν ο Όφη υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι, ειδικά σε περίπτωση πρόκρισης στο Europa League, ενώ μεταγραφικό. Αυτό.
Κοίταξε. Είχε πει μια κουβέντα ο Μιχάλης Μπούσης, του οποίου η ιστορία του οφείλει αυτή την πορεία του Όφη, με το χαρακτήρα, την προσωπικότητά του, τα χρήματα που έχει διαθέσει στην ομάδα, νομίζω ότι κάνει μια μικρή απόσβεση, γιατί ο άνθρωπος έχει βάλει πάνω από 13-14 εκατομμύρια στην ομάδα, έτσι, και μιλάμε μια ομάδα σαν τον Όφη από την περιφέρεια που τα έσοδα δεν είναι τόσα πολλά όσα είναι των ομάδων από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη, των μεγάλων ομάδων εν πάση περιπτώσει. Αυτό που θέλω να πω στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο μεταγραφικό, είναι ότι ο Μιχάλης Μπούσης είπε ότι δεν θα κάνουμε τρέλες και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν θα δημιουργηθούν μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια. Γι' αυτό Όφη μπορεί να καθυστερήσει τις μεταγραφές. Θέλει να πάρει ένα φόρ, θέλει να πάρει ένα πλάγιο, αλλά θέλει να πάρει παίκτες από το πάνω ράφι με τα οικονομικά δεδομένα του Όφη. Έτσι. Όταν λέω από το πάνω ράφι, για τον Όφη μιλάμε για ποσό 300-350.000 ευρώ.
Δεν μπορεί να ανεβάσει
το ανώτερο, το ταβάνι.
Ναι, ναι. Δεν μπορεί να ανεβάσει και το μπάτζετ υπερβολικά, γιατί δεν έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στην Ευρώπη του χρόνου. Κάποιος πρέπει να τα πληρώνει αυτά τα λεφτά. Και επίσης, αν αρχίσεις στα 500, 600 και τα λοιπά και άλλοι παίρνουν 100, 200, 250...
Τι θα γίνει στα αποδυτήρια.
Έτσι. Όχι, για μένα το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο Όφη. Δεν ξέρουμε πού θα βγει. Μπάλα είναι. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στη ρεβάνς. Μπάλα είναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής, μας αρέσει. Και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που να σου πω όσο συζητάμε, που είναι στην ίδια κατεύθυνση. Μπράβο στον Όφη. Τη αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Και τη αρέσει όλο αυτό.
Είναι νοικοκυρεμένη σε όλα τα επίπεδα, Μπάμπη, και αυτό μετράει. Έτσι, διοικητικά, οικονομικά, αγωνιστικά. Είναι μια ομάδα νοικοκυρεμένη και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, λείπει ένα φόρ, λείπει ένα πλάγιο. Μπορεί, αν η ομάδα περάσει το Europa League, να γίνει άλλη μια κίνηση, αλλά θα γίνει λελογισμένη. Δεν θα ξεφύγει η ομάδα από το οικονομικό μπάτζετ και τις δυνατότητες που έχει. Γιατί το χρόνο μπορεί να μην βγει στην Ευρώπη. Ποιος θα πληρώνει τα συμβόλαια.
Έτσι είναι. Και έχει γίνει πολλές φορές σε ομάδες αυτό τα παλιότερα και τρέχανε και μετά και δεν φτάνανε οι ομάδες για να βρουν τα χρέη τους και πώς θα τα τακτοποιήσουν και. Οπότε περιμένουμε και την ρεβάνς για του Όφη. Μας άρεσε, μια χαρά, προχωράει. Θα είναι ούτως ή άλλως θα ήταν στην Ευρώπη, θα είναι όμως πιθανότατα στο Europa League. Έχει πράγματα μπροστά του, θα είναι μια δύσκολη σεζόν, ειδικά το διάστημα μέχρι το Γενάρη. Αν είναι στο Europa League κιόλας και λίγο από τον Γενάρη περισσότερα μάτς θα δοκιμαστεί, δεν έχει κανένα άπειρο ρόστερ όχι, δεν μπορεί να έχει τόσο
όχι,
μεγάλο βάρος, αλλά εκεί είναι, θα πάει να το κυνηγήσει όφη και μπράβο του, θα τα καταφέρει και θα έχει ενδιαφέρον η παρουσία, τον περιμένουμε ενδιαφέρον. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο, μια και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε.
Νομίζω ότι αυτό που βγήκε από το
κόσμο. Α, και το, ότι η παρουσία του κόσμου μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, το είπες νωρίτερα. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος.
15.000 κόσμος στο Παγκρίτιο Στάδιο και ειδικά σε μια περίοδο όπως είναι αυτή με έντονη τουριστική δράση, αρκετός κόσμος δούλευε, έτσι.
Βέβαια.
Εδώ η Κρήτη, τον Αύγουστο.
Ώρα αιχμής. Μέρες αιχμής είναι αυτές.
Περίοδος αιχμής, ακριβώς. Άρα λοιπόν βρίσκεται 15.000 κόσμος.
Και ξέρεις το γιατί κουλέει. Γιατί κουλέει ήταν πάντα έδρα το ένα το άλλο με 15. Χιλιάδες, εμένα μια χαρά μου ακούγονταν η έδρα. Τουλάχιστον εμένα, ναι. Δεν ξέρω εσύ που ήσαν στο γήπεδο, εμένα από την τηλεόραση. Πώς μου
και εδώ σε τοπικό επίπεδο έχει ανοίξει και το θέμα του γηπέδου για να κατασκευαστεί ένα νέο γήπεδο στον Όφη. Ήδη γίνονται, να πω εδώ τώρα, κάποιες παρασκηνιακές ενέργειες με συντονισμό Δήμου, Περιφέρειας, Όφη και ανθρώπων που θέλουν να συνεισφέρουν και οικονομικά. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο προς το παρόν. Καλύτερα είναι αυτά που δεν ανακοινώνονται αλλά γίνονται. Έτσι. Παρά αυτά που ανακοινώνονται και δεν γίνονται.
Ή που προαναγγέλλονται και δεν γίνονται. Όταν,
ακριβώς,
όταν είναι
ακριβώς.
Σωστό και σίγουρο να ανακοινωθεί και να είναι καλύτερο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
αυτό
Γιώργο.
Που, ναι, ναι, αυτό που θέλω να τονίσω, ναι, είναι ότι ήδη τα εισιτήρια διαρκείας έχουν περάσει, φτάνουν περίπου τα 7.500.
Βέβαια, αφού έχεις το Σαμάς να δεις.
Ομάδα από την περιφέρεια δεν έχει γίνει ποτέ να έχει δώσει 7.500 διαρκείας εισιτήρια.
Παιδιά, έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να πάει, όπως λένε ένας φίλος, καμιά μίλα, να κάνα τέτοιο.
να δεις γύρω πάλι.
Βέβαια, να δεις ομάδες που δεν μπορείς να τις πιστέψεις ότι θα τις δεις, τουλάχιστον στην Κρήτη, έτσι.
Έτσι, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
Είχε ενδιαφέρον, ευχαριστώ πολύ Γιώργο, είχε ενδιαφέρον πολύ η αναφορά στον Όφη και να μας μεταφέρει ο Γιώργος Γαλιτάκης όλα τα νέα και τον απόϊχο και την επόμενη μέρα του Όφη. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για συνολικά τα χθεσινά μάτς και για την κουβέντα που γίνεται για το ranking της UEFA, αλλά και μετά. Για ετοιμαστείτε, γιατί βλέπω μπόλικα μηνύματάκια και σας αρέσουν. Έχουμε και έναρξη πρωταθλήματος. Θα σας βάλω στη διαδικασία να μου πείτε φαβορί, τι περιμένετε, ομάδες και αυτά. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η κουβέντα. Πάμε.
Ακούτε Era Sport.
Looking for the love.
Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά. Ο Τάσος Εμελεμέζης είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Διαδέχτηκε τη Ματίνα Κανελοπούλου. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφή και υποστήριξη εκπομπής. Ο Βασίλης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πολλά μηνύματα βλέπω, θα τα απαντήσω και στην πορεία της εκπομπής. Υπενθυμίζομαι, είτε με SMS γράφετε sport ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση rasport@r.gr και μέσω Viber για όσους για πρώτη φορά θέλουν να επικοινωνήσουν με αυτόν τον τρόπο, που είναι και πολύ βολικός και από το κινητό πολύ εύκολος. Πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε Ερασπόρ, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, βλέπετε το σηματάκι της Ερασπόρ, μπουκάρετε όπως λέω και εγώ και στέλνετε το μηνύματάκι σας. Γενικώς ειδικά και στα email, αν είστε σε αυτό σε καμιά παραλία, αυτό, στείλτε και μια φωτογραφιούλα, να χαρούμε και εμείς. Ζητήσατε αρκετά αποτελέσματα από τα χθεσινοβραδινά παιχνίδια πέραν των ελληνικών ομάδων, αν τα έχω σημειώσει σωστά τα που θέλετε. Λοιπόν, η Άντερλεχτ εκτός έδρας στην Καϊρά 3-0, η Μπεσίκτας 3-0 την Ζάλγκυρης, άλλο που είχατε ζητήσει, η Μπενφίκα 3-1 πέσε στο γήπεδό της, αυτά ήταν στο Europa, στο Conference η Brighton με την Τρόμσο εκτός έδρας 0-0. Άλλο που είχατε ζητήσει, ο Άγιαξ εκτός 4-2 την Σιόν, η Αταλάντα έμεινε στο 0-0 με τη Χαποέλ Τελαβίβ, η Ρέτζαρς 1-0 τη Γιάβλονετς, η Πάφος 1-1 εκτός έδρας, η Χετάφε 3-1 την Παρτιζάν, η Μπράκα 2-0 την Αούστρια Βιέννης. Αν τα είχα σημειώσει, αυτά ήταν τα παιχνίδια που σας ενδιαφέραν. Και πάμε να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα και συνολικά, μετά τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League και στο Conference League. Σχοληθήκαμε πολύ και δικαίως στο πρώτο κομμάτι με τον Όφη, που ήταν εντυπωσιακός και κέρδισε 3-0. Σε μεγάλο πια βαθμό έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο Europa League. Ούτως ή άλλως ο Όφη έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή παρουσία του, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Πάει στη δεύτερη, κοιτάξτε, ευρωπαϊκή διοργάνωση και πάει και με εμφαντικό τρόπο. Αρκεί να τελειώσει τη δουλειά του, δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα το κάνει. Όμως από αυτό που συζητούσαμε με τον Γιώργο Ριαλτάκη νωρίτερα, για μένα το αρκετά πολύ εντυπωσιακό για τον Όφη είναι ότι το κάνει με έναν ξεχωριστό ίσως τρόπο από αυτό που έχουμε συνηθίσει γενικότερα στη χώρα μας. Δηλαδή, ο Όφη κέρδισε, έχει με έναν προπονητή που έχει βάλει τη δική του σφαγίδα σε αυτήν την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι κέρδισε πέρσι το κύπελλο, δεν είναι τυχαίο ότι κατέκτησε το Super Cup με την ΑΕΚ πριν λίγες ημέρες. Είναι ότι το κάνει με έναν τρόπο και με πολλούς Έλληνες. Χθες ξεκίνησε ο Χρυσογιώργος στην θέση του goalkeeper, Σιέλης, Πούγκουρας, Κοστούλας, οι τρεις κεντρική αμυντική. Στη θέση του Κοστούλα μπήκε ο Νικολάου. Και επειδή ρώτησε να σας ακροατήσει ένα μήνυμα, ναι, είναι ο παλιός, είναι το παιδί που είχε βγει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έπαιξε Ιταλία και γύρισε. Στη άκρα της άμυνας ο Αποστολάκης και ο Αθανασίου. Στον άξονα ο Ανδρούτσος και ο Μπουχαλάκης. Στη θέση τους επίσης μπήκε ο Έλληνες, ο Κανελόπουλος και ο Καραχάλιος. Στην επίθεση ο Φούντας και μαζί του ήταν οι δύο μόνοι ξένοι, ο Αϊτόρ και ο Νους. Ο δε Αϊτόρ έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, Παναθηναϊκό. Ο Νους είναι στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Δείχνει κάτι αυτό και ομοιογένεια. Δεν έχει κλασικό σεντερφόρο. Ο Ισέκα μπήκε αλλαγή. Θα πάρει, μας είπε και ο Γιώργος, αλλά έχει το δικό του τρόπο. και αυτό αν μη τι άλλο παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και θέλουμε να είμαστε και λίγο έως πολύ θα έλεγα ειλικρινείς και να, αυτό δεν αφορά μόνο τον Όφη ή τον Παναθηναϊκό που θα πω, αφορά όλες τις ομάδες και το λέω με αφορμή την παρουσία του Χρήστου Κόντι. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχει και μια υπομονή. Ο Κόντι δίνει εξετάσεις συνεχώς και τις περνάει. Στον Παναθηναϊκό πάντα ήταν ο υπηρεσιακός. Μα θα πει κάποιος, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Όφη. Αλλά πόσο διαφορά τελικά υπάρχει. Θέλω να πω από όλες τις μεγάλες ομάδες και στις μικρότερες ομάδες που θεωρούμε εμείς. Η υπομονή είναι το κλειδί. Και η εμπιστοσύνη επίσης το πιο σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται 16 χρόνια, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα και είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το είδαμε και χθες. Εγώ τα ακούω όλα και τα παράπονα για τη διαιτησία και τα πάντα. Δεν προβληματίζει το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0 και δέχτηκε 2 γκολ σε 5 λεπτά. 89-94 ήταν το φάουλ. 93 ήταν το φάουλ, 94 βάλουμε. 5-6 λεπτά. Στο τέλος δεν μας λέει κάτι. Δεν μας λέει κάτι ότι δεν έχει κερδίσει το ΑΚ ακόμη. Που εγώ βλέπω ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια στον Παναθηναϊκό. Αυτό τουλάχιστον εισέπρατα από τις κινήσεις που έκανε. Αλλά πρέπει να προβληματιστεί και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να προβληματιστεί, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα, και εγώ συμφωνώ, και ο ίδιος ο προπονητής του. Εγώ ποτέ δεν κρίνω προπονητές σε ένα και δύο μήνες. Και κυρίως δεν απαξιώνω κανένα και καμία ομάδα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό μακριά από μένα δεν είναι ποτέ καλός σύμβολος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει και ο ίδιος να προβληματιστεί. Κάνε μπαμ μετά το 70, και ειδικά μετά το 75, αλλά μετά το 70, ότι χρειαζόταν να σπέξει τον άξονα στη μεσαία γραμμή. Και έχει πάρει η Χράντετς όλο το κέντρο και επιτίθεται κατά κύματα. Μπορεί το σκόρ να είναι 3-0 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έγινε όμως. Έχεις 2-0 ασφάλεια. Μεγάλη. Και βλέπεις τη μία φάση πίσω την άλλη. Καμπανάκι. Και βλέπεις την εικόνα των παικτών, τον χαφ σου, πώς είναι. Αυτό είναι εμένα το μόνο που πραγματικά με προβληματίζει, αλλά πραγματικά που αν τα συζητάμε, μπορεί να έχει κάποιος δίκιο, κάποιος άδικο, να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα ο ένας, πιο μακριά. Αλλά Αύγουστο μήνα, εγώ δεν θα βγάλω οριστικό συμπέρασμα για καμία ομάδα. Παναλαμβάνω, είναι συγκεκριμένες οι ανάγκες που έχει κάθε ομάδα. Τις βλέπουμε, τις καταγράφουμε. Θα το συζητήσουμε και μετά τις 11 για κάθε ομάδα, εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος. Αλλά λέω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που εμένα τουλάχιστον για πρώτη φορά με προβλημάτισε, έχοντας δει και τα προηγούμενα παιχνίδια. Για τον ΔΕ ΠΑΟΚ είναι σίγουρα πρόβλημα η κατάσταση που υπάρχει. Πριν πάμε στα αγωνιστικά, είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να έχει δημιουργηθεί τόσο νωρίς αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν θα είναι εύκολο. Κωνσταντέλιας δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει πλέον στο ρόστερ. Δεν υπάρχει άλλος Κωνσταντέλιας για να πάνε τον βρεις κάπου έτσι εύκολα. Άρα θα πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να καλύψεις το κενό του σε μια ομάδα που ούτως ή άλλως είχε ανάγκες μέσω επιθετικά. Το λέγαμε από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Και πολλοί στέκονται στη θέση του center forward. Αν μπήκε και ο Ντιαγιέ χθες. Οκ, το παιδί πήρε το χρόνο συμμετοχής. Θα πάρει και τα υπόλοιπα με ένα μάτς. Αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει να μην κάψει σε εισαγωγικά εισαγωγικά τον μύθου. Δικό του παιδί, το οποίο μας έχει δείξει πράγματα και αξίζει να έχει εμπιστοσύνη. Αλλά θέλει πράγματα μεσοεπιθετικά. Μπορεί να στηρίζει, ας πούμε, για παράδειγμα, συνέχεια στο Ζίβκοβιτς ή στον Ντάισον που υπάρχει στην ηλικία. Και ο Αλή είναι τραυματίας από την περίοδο, ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίας. Μας έχει δείξει ο Πάκο και ο Πέρση ότι πίσω από την τριάδα αυτή την καλή, Ζίβκοβιτς, Ντάισον, Κωνσταντέλιας, δεν υπήρχαν οι παίχτες που θα μπορούσαν να του κάνουν το κάτι παραπάνω και να αντικαθιστούν σε ένα βαθμό τουλάχιστον τους παίχτες που όταν έλειπαν υπήρχε πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Και το είδαμε ξεκάθαρα στο τέλος, ειδικά στο τέλος της σεζόν, που έχασε όχι μόνο τον τίτλο, έχασε και το κύπελλο, έχασε και την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αλλά επαναλαμβάνω για τον ΠΑΟΚ, το πιο σημαντικό είναι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Αυτό δημιουργεί μια επιπλέον πίεση και σε ένα νέο προπονητή όπως είναι ο Λύση. Έτσι, για τον οποίο πάντα, αν δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα, και αυτό γιατί δεν έκανε αυτόν τον παίχτη αλλαγή, γιατί δεν έβαλε τον άλλον. Χθες ο ΠΑΟΚ δικαιόταν γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν πολύ καλός και μπήκε όπως έπρεπε, ειδικά μετά το κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Έπρεπε να μπει έτσι με το, που λέμε, το μαχαίρι στα δόντια, να πάει να βάλει γκολ, να πιέσει, να τα έκανε. Και έδειξε σε αυτό το διάστημα πόσο πολύ σημαντική είναι η επιστροφή του Γιαννούλη. Το ανεβάζει επίπεδο τη θέση του αριστερού μπακ. Καλός ο Μπάμπα, έβαλε και τον γκολ όταν μπήκε αλλαγή. Καλά έχει εξωγό πάει ο Γκόμες, οτιδήποτε να το συζητήσουμε. Αλλά ο Γιαννούλης έχει και την εμπειρία έχει και την ποιότητα να ανεβάσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ σε συγκεκριμένη θέση. Τον βοήθησε και η ενέργεια του Καμαρά, αλλά γκολ δεν έβαλε. Και πάλι δέχτηκε γκολ και το δέχτηκε και πολύ εύκολα για άλλη μια φορά. Έχει θέματα να λύσει ο ΠΑΟΚ, αλλά επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό του πρόβλημα αυτή την περίοδο είναι όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Δεν θυμάμαι καμία ομάδα να δημιουργείται, να υπάρχει εσωστρέφεια, να υπάρχει αρνητικό κλίμα και να βρει και άκρη. Δεν το θυμάμαι. Αυτό πρέπει να το λύσει. Και φυσικά ο κόσμος, εγώ το περίμενα ότι στην αρχή θα βοηθήσει, κάποια στιγμή είχε και κάποια συνθήματάκια που έδειξε και αυτή την διάθεση. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Όμως και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρουν τρόπο να περάσουν. Θα είναι πολύ μεγάλη ζημιά για τους ίδιους να αποκλειστούν από τη συνέχεια του Conference League, να μην μπουν. Θα είναι αποτυχία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα είναι αποτυχία και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Προσωπική εκτίμηση. Μπορεί να ζωηθούν και οι δύο, μπορεί να περάσουν. Θεωρώ πιο εύκολα, μάλλον περισσότερες πιθανότητες δίνω στον Παναθηναϊκό να περάσει, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Και στον ΠΑΟΚ, γιατί λέω λιγότερες πιθανότητες, γιατί έχει αυτό το κλίμα. Μακάρι να βγάλει μια αντίδραση. Μακάρι να πάει να κερδίσει την Νορβηγία, αλλά σημειωτέων δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μειωθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς, δεν θα έχει πάλι το Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο απλά. Προφανώς θα κάνει μεταγραφές, αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι που θα γίνει σε 6 ημέρες. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα για να αλλάξει πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω έτσι ακριβώς, αλλά το σκεφτόμουν και εγώ. Αλλά έμπασε το σιλί ο Δημήτρης ότι αν ο Κωνσταντέλιας στο επόμενο δεν είχε φύγει και είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Ποτέ δεν λέω τέτοιο, γιατί ξέρεις αυτό που λέμε, μην το ματιάσουμε και όλο το παιδί και θέλουμε να πάει και καλά στην Ντόρτμουντ. Αλλά όντως αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή, αν είχε ένα τραυματισμό, τι θα γινόταν. Ο ΠΑΟΚ φτιάχτηκε και στηρίχθηκε πάρα πολύ στο Κωνσταντέλια. Πολλοί το βλέπουν λάθος. Όμως εγώ θα πω ότι στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όταν υπήρχαν τόσο πρικισμένοι παίκτες σε μια ομάδα, ένας παίκτης που κάνει τόσο πολύ τη διαφορά, είναι αναπόφευκτο να αποτελεί σημείο αναφοράς και να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ομάδα από αυτόν. Μην πάμε τώρα σε Μαραντόνα, σε κτλ. Σε οποιαδήποτε ομάδα, θυμηθείτε στη δική σας ομάδα, και ας μείνω ΠΑΟΚ, ας πούμε, οποιαδήποτε ομάδα, ένας παίκτης που κάνει τόσο πολύ τη διαφορά, ήταν τέτοιος αρτίστας, δεν μπορώ να θυμηθώ ομάδα που να μην εξαρτώταν σε μεγάλο βαθμό από έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Είναι αναπόφευκτο. Όμως όταν έρθει η ώρα να τον αποχωριστείς για τον οποιοδήποτε λόγο, παλιά γιατί πολύ απλά σταματούσε την μπάλα, τώρα γιατί παίρνει μεταγραφή, θα πρέπει να βρεις άλλους τρόπους. Τέτοιο παίκτη δεν πρόκειται να ξαναβρεις. Βγαίνει μια φορά που λέμε. Και εκεί έξω, αν υπάρχει ένας αντίστοιχος, είναι πανάκριβος και δεν θα ερχόταν να έρθει και στη χώρα μας. Άρα λοιπόν θα ψάξεις να βρεις τη λύση από άλλες επιλογές και κυρίως να φτιάξεις λίγο διαφορετικά την ομάδα σου. Και από την άλλη πλευρά, αν είσαι και λίγο τυχαίος, αλλά κάνεις και τις κατάλληλες επιλογές, θα φτιάξεις και μια διαφορετική ομάδα. Που πλέον δεν θα εξαρτάται από έναν παίκτη, θα εξαρτάται από περισσότερους. Είναι τόσο απλό, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει. Και θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό φυσικά και για την θέση της χώρας στο ranking της UEFA. Η Ελλάδα δεν μην κοιτάμε τώρα το άμεσο, να κοιτάμε λίγο, εγώ πάντα κοιτάω λίγο πιο μακριά. Το έχω πει ότι με τα σημερινά δεδομένα η χώρα ξεκινάει από την 8η θέση του χρόνου, όμως τώρα είναι 12η. Και το μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής της χώρας είναι ότι έχει μαζέψει τους λιγότερους βαθμούς από τις 19 πρώτες της λίστας. Επαναλαμβάνω, για μέχρι τώρα που συζητάμε. Με τους ίδιους 600 βαθμούς έχουμε μαζέψει περισσότερους μόνον από την 20η Σουηδία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν κερδισμένους περισσότερους βαθμούς. Όμως, εξακολουθούμε να έχουμε 5 ομάδες. Το λέω για αυτό γιατί η 14η Νορβηγία έχει, όχι η Νορβηγία έχει ακόμη 5-5, η 13η Δανία και η Δανία έχει 4, αλλά έχει 4 ομάδες. Η 9η Τουρκία και η 10η Πολωνία έχει 4-5. Και εδώ είναι ακόμη πιο σημαντικό το μάτς του Παναθηναϊκού, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, γιατί πολύ απλά η 11η Τσεχία έχει επίσης 5-5 ομάδες. Εδώ μία από τις δύο χώρες θα μείνει με μία ομάδα λιγότερη. Και πρέπει να είναι η Τσεχία. Δεν πρέπει να είναι η δική μας χώρα. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η πρόκριση, θα είναι πολύ σημαντική η πρόκριση του Παναθηναϊκού αν αυτή έρθει. Παναλαμβάνω, πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον, φυσικά το παρόν, αλλά και το μέλλον. Το παρόν Είπαμε, δεν έχει η χώρα μας μαζέψει αρκετούς βαθμούς. Βεβαίως, εδώ έχουμε πιθανότητα σοβαρή να μπει η ΑΕΚ στη League Face του Champions League, bonus, και για την ΑΕΚ βεβαίως, πολύ σημαντικό. Έχουμε δεδομένη την παρουσία του Ολυμπιακού στο Europa League. Έχουμε πλέον πάρα πολύ πιθανή τη συμμετοχή του Όφη στο Europa League. Αλλά επειδή θεωρείται και είναι μια διοργάνωση με περισσότερες ευκαιρίες στο Conference, φανταστείτε πόσο διαφορετική θα είναι η επόμενη Παρασκευή με δύο ομάδες και σε αυτή τη διοργάνωση, και πόσο διαφορετική θα είναι η επόμενη Παρασκευή με την Ελλάδα να έχει μείνει με μία ομάδα στο Champions League και δύο στο Europa League. Θα είναι πια πολύ δύσκολο. Και επειδή μιλάμε μόνο, και μάλλον εστιάζουμε, και είναι λογικό αυτό, στα ωφέλη της χώρας και το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται ψηλά στην σωράκιν της UEFA, εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά τις ίδιες ομάδες. Έχουν μια τρομερή ευκαιρία όλες να φτιάξουν το δικό τους ranking στην βαθμολογία της UEFA. Και τι θέλω να πω, ξεκινώντας από τις ομάδες που είναι πιο ψηλά πάντα, δηλαδή με τη θέση τους στην βαθμολογία, στο ranking. Την υψηλότερη θέση την έχει ο Ολυμπιακός. Είναι 29ος. Ο Ολυμπιακός έχει 3 βαθμούς φέτος και η χρονιά που θα του φύγει, γιατί η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει των αποτελεσμάτων της τελευταίας πενταετίας. Έτσι λοιπόν, του χρόνου θα ξεκινήσει η σεζόν, υπολογισμός μάλλον, χωρίς τη σεζόν 22-23. Εκείνη ήταν η χειρότερη σεζόν του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Είχε τους ίδιους βαθμούς που έχει ήδη κερδίσει. Από εδώ και πέρα, ό,τι παίρνει ο Ολυμπιακός θα το ανεβάζει τη βαθμολογία του. Και όσο περισσότερο πάει καλά, θα ανεβαίνει και στο ranking της UEFA. Αυτό όμως έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες ομάδες που είναι μπροστά του. Για παράδειγμα, η Lille έχει ήδη διπλάσιο βαθμό από φέτος. Η Freiburg όμως δεν. Δηλαδή, έχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να ανεβαίνει στο ranking της UEFA. Ομοίως, πάμε στον ΠΑΟΚ που είναι 58ος. Ο ΠΑΟΚ επίσης είχε μια εξαιρετικά κακή σεζόν το 22-23. Είχε μόλις 1,5 βαθμό. Τώρα έχει ήδη 2,5. Ήδη ο ΠΑΟΚ είναι στο συν. Ό,τι κερδίζει θα ανεβάζει πάρα πολύ και το δικό του ranking. Παναθηναϊκός επίσης. Παναθηναϊκός είναι στην 65η θέση. Τότε είχε 2 μόλις βαθμούς, τώρα έχει 2,5. Θα ανεβαίνει και εκείνος. Η ΑΕΚ που είναι στην 80η θέση και έχει μπροστά της και την σοβαρή, πολύ σοβαρή, για μένα μεγάλη κιόλας, πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι στη League Face του Champions League. Η ΑΕΚ δεν είχε βαθμούς το 22-23 και τώρα έχει ήδη 3. Ο ΔΕ Όφη που είναι 202ος αυτή τη στιγμή στο ranking της UEFA, επίσης δεν είχε βαθμούς και έχει ήδη 2,5. Καταλαβαίνει κανείς ότι πέρα από το συνολικό είναι πάρα πολύ σημαντική η σεζόν, ισοδυναμή με ευκαιρία για όλες τις ελληνικές ομάδες ξεχωριστά να φτιάξουν το ranking της UEFA, γιατί όλες θα βγάλουν φέτος μία κακή σεζόν που είχαν. Είναι συμπτωματικό, αλλά συνέβη όλοι να μην έχουν καλή σεζόν. Το λέω, δεν είναι, ξέρετε, πιθανό αυτό να συνέβαινε, γιατί ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που θα του φύγουν 3 βαθμοί, την επόμενη χρονιά είχε 17, 18,5 με την κατάκτηση του Conference και 15,75 πέρσι. Ο ΠΑΟΚ, που είναι ασυναμέσως επόμενη θέση από πλευράς ελληνικών ομάδων, είχε μετά τον 1,5 βαθμό που είχε το 22-23, είχε 15, 7,75 και 11 πέρσι. Βλέπετε δηλαδή ότι είχαν καλύτερες παρουσίες, είχε πάρα πολύ καλύτερες παρουσίες και απλά καλύτερες παρουσίες τα επόμενα χρόνια, και αυτό θα παίξει ρόλο από του χρόνου για τη θέση τους στο ranking της UEFA. Εντάξει, είναι και λογικό, βλέπω τώρα λίγο τα μηνύματά σας. Είναι λογικό να υπάρχει σε αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού αυτή η απογοήτευση ή αν μη τι άλλο προβληματισμός. Λέει ο φίλος ο Άρης ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει προπονητές, μεγαλύτερα ονόματα ή νέος όπως τώρα, αλλά οι προπονητές που έχουν και παίχτες με τους παίχτες που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός, αλλά 16 χρόνια θα περιμένει να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν απαξιώνω κανένα ρόστερ και ούτε συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει και καλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, έλεγα εξ αρχής ότι θέλει ένα στόπερ από τη στιγμή που πήρε τον Ντεφράι να είναι πολύ πολύ δυνατός και πάρα πολύ γρήγορος δίπλα στον Ντεφράι, αλλά κυρίως θέλει χαφ. Δεν το λέω γιατί χθες έγινε μεγάλη κουβέντα, δικαίως κάτι με για το γεγονός ότι δεν έγιναν αλλαγές στη μεσαία γραμμή. Είναι ένα ξεκάθαρο του Παναθηναϊκός. Εκεί πλέον είχε χάσει το κέντρο. Και ειδικά κάποια στιγμή η εικόνα του Τσιριβέγια φώναζε ότι θέλει αλλαγή. Αλλά πάντα λες και ότι υπομονές κάτι, ίσως βλέπουν περισσότερο και όλα αυτά. Εγώ λέω σαν ρόστερ θέλει τουλάχιστον ένα πάρα πολύ δυνατό χάφο ο Παναθηναϊκός. Αυτό για μένα είναι ανεξάρτητο από το τι είδαμε χθες ή τι είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Για ομάδα που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος διεκδικητής. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Το πόσο θα είναι θα εξαρτηθεί από την εικόνα του, εννοείται, στο γήπεδο. Αυτό είναι πάντα το κριτήριο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού το ξέρουμε ποιο είναι. Είναι αυτό. Ότι έχει 16 χρόνια πάρει ποτάσμα. Είναι μεγάλο κλαμπ, είναι πολύ μεγάλο σύλλογο και είναι δύσκολο να διαχειριστεί τόσο μεγάλο διάστημα απουσία από την κορυφή του πρωταθλήματος. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται πραγματικά πολλά πράγματα και κυρίως να πάει σε ένα ποτάμι. Να σου φύγει αυτό το πράγμα ότι 16, 15 γίναν 16, τα 16 να γίνουν 17 και όλο αυτό σε παίρνει από κάτω και να έρχονται και εύκολες αλλαγές προπονητών και να φταίει ο Αλαφούζος, φταίει πάντα η διοίκηση, να φταίει ο παίχτης, δεν μας κάνει. Δεν είναι, δεν το αποξενώ εγώ τώρα στον Παναθηναϊκό. Είπα και την άποψή μου για το τι θα χρειαζόταν και είναι ανεξάρτητο, επαναλαμβάνω, από την χθεσινή εικόνα του αγώνα ή από το αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο από το αποτέλεσμα. Αλλά ειδικά για τη μεσαία γραμμή, νομίζω έκανε και ακόμη περισσότερο μπαμ. Καλημέρα στους φίλους που έχουν στείλει μπόλικα μηνύματα. Θα δούμε και στην πορεία, γιατί επαναλαμβάνω, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα ασχοληθούμε αρκετά και με το πρωτάθλημα που ξεκινάει και θέλω να είστε έτοιμοι να στείλετε και τις απόψεις σας και για τις ομάδες και για τους διεκδικητές του τίτλου, αν τους ξέρουμε, αλλά κατά πόσο έχουν πιθανότητες η μία ή η άλλη ομάδα. Και επειδή έλεγα για τον Παναθηναϊκό να πάρω ένα ακόμη μήνυμα μέχρι να πάμε στο δελτίο, λέει: εύλογες απορίες για τον προπονητή. Έβαλε στην ευρωπαϊκή λίστα τον Πάλμερ Μπράουν σωστά αντί του Ζαωρή, γιατί δεν το χρησιμοποίησε χθες. Μα τον έβαλε για να έχει μια επιπλέον λύση. Αν βλέπει ότι εκεί χρειάζεται να παίχτη, γιατί έγινε κουβέντα και γι' αυτό. Τον έβαλε για να έχει μια επιπλέον λύση αν χρειαζόταν. Έχουν πρόβλημα με γρήγορους ο Ντεφράι και ο Φαντρόκεν, με γρήγορους επιθετικούς. Εγώ είπα: δίπλα στον Ντεφράι πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ γρήγορο παίχτη. Και παίχτη που να παίρνει το φόρ και να το. Ο Ντεφράι θα σου δώσει άλλα πράγματα. Θα σου δώσει εμπειρία, θα σου δώσει και κατέβασμα. Θα σου δώσει άλλα πράγματα. Ο δίπλα του, αυτό που είναι δίπλα του, πρέπει να έχει όλα αυτά τα στοιχεία του σύγχρονου στόπερ. Αυτό. Και λέει και για τον Τζιριβέ και τον Καμαρά ότι έπρεπε να γίνει μια αλλαγή. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε δελτίο σιγά-σιγά. Πάμε και τάσο, βάλουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Θα επιστρέψω με μπόλικα μηνύματα. Κουβεντιάσουμε και για το ποτάμι που ξεκινάει.
Yeah. Η ώρα είναι 11.
Era Sport 101,8.
11 και 13 πρώτα λεπτά, η φανέλα με το 10 μέρος δεύτερον. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε περισσότερο για την έναρξη του πρωταθλήματος. Βέβαια, να δώσω και απαντήσεις, αλλά και να κάνουμε την κουβέντα και με τα μηνύματα που έχετε στείλει και είναι εμπόλικα. Να υπενθυμίσω, είτε με SMS, γράφετε σπόρ, σπόρ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμα στα αποστόλη στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakir.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Ερασπόρ, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, θα δείτε το σηματάκι της Ερασπόρ που εκεί θα μπείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Είναι πολλά τα μηνύματα και για όλες τις ομάδες. Θα δανειστώ ένα πρώτο βέβαια από το καλό φίλο, τον ακροατή που είναι φίλος του Άρη και λέει συγχαρητήρια στον Όφη, με 10 Έλληνες έδειξε το δρόμο στις άλλες ομάδες που μόνο ξένους φέρνουν. Η ουσία είναι ότι ο Όφη είναι στους ομίλους του Europa. Εντάξει, πέραν τέλειωσε και τη δουλειά και εύχεται και καλή επιτυχία στη ρεβάνς και των τεσσάρων συνολικά ελληνικών ομάδων, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει τώρα παιχνίδι, έχει μπει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Ο Άρης θα βγει από αυτό το αδιέξοδο, θες τώρα, θες αργότερα. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Και λίγο αυτό με το Γρηγορίου που δεν το περίμενε κανείς, εγώ είδα μια βελτίωση του Άρη στα play-off, σαφέστατη βελτίωση. Και βλέπω και κινήσεις μεσοεπιθετικά. Και βλέπω και επιστροφή Μανού Γκαρθία. Δεν λέω ότι αυτό θα πάει πολύ καλά και όλα αυτά. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά θα δούμε. Θα δούμε και να δούμε και την πρεμιέρα του με την Καλαμάτα του, μας θα γίνει στην Τρίπολη. Πάντως, αυτοί που έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως πλάκα έκαναν στον Άρη, και αναφέρομαι και στους οπαδούς των δύο ομάδων που είναι τώρα στον αέρα για την παρουσία τους στο Conference League, που έλεγαν και τι βγαίνει ο Άρης αφού αποκλείεται. Για να δούμε, θα περάσει. ΠΑΟΚ. Πέρασε ο Παναθηναϊκός. Τώρα πω δεν είναι εύκολο αν δεν είσαι πραγματικά έτοιμος. Και φυσικά ευθυνόταν και ο Άρης πρώτος από όλους για το γεγονός ότι δεν άρπαξε ούτε μία από τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Αλλά και οι υπόλοιποι που έκαναν πλάκα το βλέπουν ότι δεν είναι καθόλου εύκολο όσο το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχουμε και πρεμιέρα του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκυριακό με 6 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος να αναβάλει ένα μάτς λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Έτσι, το παιχνίδι του με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο θα γίνει σε άλλη ημερομηνία. Το Σάββατο όλα τα μάτς είναι και αργά λόγω ζέστης. 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής, επιστροφή του Ηρακλή στην Super League. Σε 8 επίσης Καλαμάτα επίσης επιστρέφει Super League με τον Άρη. Στην Τρίπολη θα γίνει το μάτς. Εκεί θα δίνει για κάποιο διάστημα τουλάχιστον τα παιχνίδια της Καλαμάτα. Και στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο. Την Κυριακή στις 7.30 ο Φιβόλος. Στις 9 πάω Κλεπαδιακός. Στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Και είχα πει και πριν και θέλω την άποψή σας για το ποιους θεωρείται φαβορή για το ποτάσμα, μάλλον ποιο πιστεύετε ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για το ποτάσμα, ποιον περιμένετε έκπληξη ή δυσάρεστη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, και ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι ομάδες, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι ομάδες που θα υποβαστούν ή περισσότερο κινδυνεύουν. Εγώ να πω ότι λίγο πριν την έναρξη, πάντα το αναφέρω αυτό, δεν σημαίνει κατά ανάγκη κάτι, γιατί πόσες φορές έχουμε δει να μην επιβεβαιώνεται. Αλλά όλες οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό με πολύ μικρή απόκληση από 0,20 έως 0,50 με την ΑΕΚ. Δηλαδή που αν βρεις τον Ολυμπιακό από 2,5 μέχρι 2,80, την ΑΕΚ από 2,75 μέχρι 3. Εκεί είναι συνήθως η αποδόση που τους δίνουν. Τρίτο φαβορή ο Παναθηναϊκός, που νομίζω δίνεται τώρα λιγότερο από ό,τι πριν ένα μήνα, γύρω στο 4 το βρίσκεις. Και τέταρτο φαβορεί ο ΠΑΟΚ με 6,5. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή εικόνα. Δηλαδή θεωρώ ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν αυτή τη στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να το διεκδικεί, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, και βλέπω τον ΠΑΟΚ να έχει ένα πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά του. Κυρίως εξήγησα γιατί υπάρχει όλη αυτή η εσωστρέφεια μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα βρεις, αγωνιστικό είναι, μπορεί να τα βρεις στην πορεία, αλλά ποτέ με κακό κλίμα δεν μπορεί να προχωρήσει μια ομάδα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσει ο ΠΑΟΚ και μάλιστα άμεσα. Η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι από τα φαβορί, γιατί όχι μόνο γιατί είναι πρωταθλήτρια, γιατί είναι τακτοποιημένη από πέρσι, δεν είχε πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Έχει μπροστά της και τη μεγάλη ευκαιρία να μπει στη League Face του Champions League. Τα δύο ερωτηματικά που εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, δεν ξέρω, μπορεί να βγουν περισσότερα ή να μην βγουν και αυτά που λέω, αλλά αυτά που βλέπω για την ΑΕΚ είναι ένα σε ό,τι αφορά την πιθανή πρόκρισή της στη League Face του Champions League, αν τα καταφέρει, που νομίζω θα τα καταφέρει η ΑΕΚ, θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αυτό που λέμε, όλες οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, πάντα τα μάτς πριν, μετά, μπορεί να έχει μια απώλεια, είναι δύσκολα παιχνίδια στο ποτάσμα, αλλά στο Champions League οι απαιτήσεις, ο ρυθμός, η ένταση είναι ακόμη μεγαλύτερος, υψηλότερος ο βαθμός δυσκολίας, και εκεί σου αφαιρεί πράγματα. Επειδή το είδαμε πέρσι με τον Ολυμπιακό, επειδή έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα, το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό του Ολυμπιακού, και ειδικά με τη νέα μορφή του Champions League, που δεν είχε πάρει μέρος άλλη ελληνική ομάδα μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός είχε πάει καλά μέχρι το Γενάρη. Που είχε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν τον είχε επηρεάσει. Τον επηρέασε πολύ μετά. Σαν να άδειασε. Και εκεί ήταν το μεγάλο του πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα ερωτηματικό που όμως, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν θέλει η ΑΕΚ να μπει στη League Face. Είπαμε, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσεις. Πρέπει όμως να μπεις. Είναι αυτό που θέλει κάθε ομάδα, κάθε σύλλογος να παίζει σε αυτήν τη διοργάνωση. Άρα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το ερωτηματικό αγωνιστικά που μου γεννάται για την ΑΕΚ έχει να κάνει με την αμήνα της. Κάπου είδα ότι μπορεί να μην πάρει και άλλο στόπερ. Εμένα θα είναι λάθος. Okay, ξέρουμε πάντα, αν μη τι άλλο, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα αξίζουν της εμπιστοσύνης των φιλάθλων της ΑΕΚ. Το απέδειξαν, το κέρδισαν με την αξία τους, με το σπαθί τους που λέμε. Αλλά εγώ απ' έξω βλέπω αυτό ως ένα θέμα. Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ θέλει τουλάχιστον έναν τρίτο πόλο στην άμυνά της, στο ίδιο επίπεδο με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Για τον Ολυμπιακό πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα κάνει στις μεταγραφές. Πιθανότατα θα είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα, που όμως δεν την ξέρουμε ακόμη. Το λέω αυτό γιατί θα πάρει κεντρικό χαφ. Είπα και νωρίτερα ότι είναι στο επίκεντρο η περίπτωση του Πουέρτα της Σανταντέρ, δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Έχει μείνει πίσω, νομίζω, τελείωσε του Κάσερες, αν το έχω καταλάβει καλά. Υπάρχει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρου που έχει προταθεί. Ο Δανός είναι της Τζένοα. Γενικώς πάει σε παίκτες που είναι πολύ, πολύ ακριβοί. Δύο θα πάρει εξτρέμ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βάργκας, θα είναι κάποιος άλλος από αυτούς τον έχω απασχολήσει. Ο Κεμπάλ, της Παρί. Για τον οποίο λένε οι Γάλλοι ότι έχει μπει ο Ολυμπιακός, Νταβιντάσβιλι, οτιδήποτε. Αλλά και εκεί θα κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Επίσης στα μπακ, αν πάρουμε για παράδειγμα το Μέλε, αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Θα παίξει ρόλο το πόσο γρήγορα θα μπει ο Γκονζάλες που έρχεται από το Μεξικό. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχω δει πολλά βιντεάκια του. Μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτόν ότι σκοράρει με το δεξί, με το αριστερό, με κεφαλιά. Καταλαβαίνει ότι είναι δεξιοπόδαρο από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν το σκέφτεται. Του έχει την μπάλα στο αριστερό, τον μπουμπουνάει που λέμε. Αλλά έρχεται από το Μεξικό, πιτσιρικά. Πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί. Θεωρητικά μπορεί να παίξει και μαζί με τον Ελκαμπή, να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί είναι νέο παιδί, έχει πολύ διάνταση, πολύ τρέξιμο και μπορεί να πάρει λίγο αυτό το ρόλο που είχε ο Κοστούλας πρόπερση. Αλλά για τον Ολυμπιακό συνολικά πρέπει να δούμε αν κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Και μπορέσει γρήγορα να του βάλει με τη Λίπαρ, σίγουρα ο χρόνο μετά θα κυλάει υπέρ του και θα είναι δυνατό. Αλλά πάντα θα έχει αυτό το λίγο ερωτηματικό. Και κυρίως ο Ολυμπιακός να πάρει αποτελέσματα και να κάνει καλές εμφανίσεις, για να φύγει και όποια αυτή η αμφισβήτηση υπήρχε για το με τη Λίπαρ που την έκοψε ο Μαρινάκης. Αλλά αυτή η αμφισβήτηση για έναν προπονητή, ενώ από τον κόσμο και όλα αυτά, διώχνει το γήπεδο, τα αποτελέσματα. Αλλά επαναλαμβάνω, τον Ολυμπιακό τον περιμένουμε δυνατό. Στην διεκδίκηση με τα δικά του ερωτηματικά, εννοείται. Ο Παναθηναϊκός, σε πρώτη φάση, και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει κυρίως να δουν πώς θα περάσουν στη League Face του Conference League. Αν δεν τα καταφέρουν, θα είναι μεγάλο πλήγμα. Θα τους επηρεάσει σε πρώτη φάση. Για τον Παναθηναϊκό, νωρίτερα είναι ξεκάθαρο για τα δικά μου μάτια ότι θέλει τουλάχιστον, μάλλον θέλει οπωσδήποτε ένα χαφ και μάλιστα πάρα πολύ καλό χαφ να μπει εν δεκάδα και να του λύσει θέματα. Για δεν τον ΠΑΟΚ, πέρα από το γύρω-γύρω που λέμε, αυτό με την παραχώρηση του Κωνσταντέλια που πρέπει να το ξεπεράσει, θα πρέπει να βρει λύσεις μεσοεπιθετικά κι άλλες. Αυτές είναι οι μεταγραφές που χρειάζεται να κάνει. Και έχω και ένα ερωτηματικό για την άμυνά του, αλλά περιμένω να δω. Αυτά σε ό,τι αφορά τους τέσσερις που ξεκινάνε με διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πιο πίσω, αυτή τη στιγμή βλέπω τον ΠΑΟΚ, υπό άλλες συνθήκες θα τον έβαζα πολύ διαφορετικά. Σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, 21 Αυγούστου, τον τέταρτο φαβορί. Θα το δούμε. Για τις θέσεις μετά, στα play-off, Θεωρώ δεδομένη παρουσία Άρη Όφη. Δεν ξέρω αν ο Άρης μπορέσει να χτυπήσει κάτι παραπάνω. Ο Όφη θα έχει και τη φθορά της Ευρώπης, αλλά είναι καλή ομάδα. Και από εκεί και πέρα βλέπαμε τον Λεβαδιακό, περιμέναμε ότι που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και πορείες, ειδικά πέρσι αλλά και πρόπερσι. Ό,τι άλλαξε ο προπονητή, υπήρχε ένα μεγάλο ερωτηματικό εκεί τι θα κάνει. Πήρε το Χαραλάμπου. Πιθανότατα θα αλλάξει και λίγο στυλ παιχνιδιού. Να δούμε λίγο να προσέχει πιο πολύ. Ίσως δεν δούμε τα γκολ που έβαλε, τα πολλά γκολ που έβαζε πέρσι. Αλλά δείχνει να βρίσκει πολύ γρήγορα την μαγιά που λέμε, για να είναι και φέτος πολύ δυνατός. Το θεωρώ ότι θα είναι στα 5-8. Είναι πάρα πολύ καλό στο ξεκίνημα ο Βόλος. Μου αρέσει αρκετά. Και εκεί το θεωρώ και αυτή είναι μια ομάδα που μπορεί να πέσει στο 5-8. Περιμένω να δω τι μπορεί να κάνει ο Αστέρας και ο Ατρόμητος. Πολλοί βλέπουν τον Αστέρα ότι, εντάξει, αν το συγκρίνουμε με το περσινό που έπαιξε την κατηγορία μέχρι το τέλος, ναι, προφανώς περιμένεις να πάει καλύτερα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για να μπει 5-8, που τον βλέπουν πολλοί ως ένα από τα φαβορί να μπει στα play-off. Για τον Ατρόμητο μου άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του Κέρκες. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να στηριχθεί πάνω του Ατρόμητος για να είναι καλύτερος φέτος. Σίγουρα προβληματίζει του Φιγιομπακού και ο Γιουπιτανάιλ, παίχτες που τον τράβηξαν πάρα πολύ. Αυτές είναι οι ομάδες που περιμένω να είναι σε αυτή τη διαδικασία και στις 5-8. Ο Πανετολικός και η Κηφισιά κυρίως θα παλέψουν να μείνουν στην κατηγορία. Η Κηφισιά έχει ότι ο Λέτο, ας πούμε, βρήκε τη λύση πέρσι, παρότι του φύγε ο Τετέη κάποια στιγμή και ο Παντέλης. Εγώ δεν το περνάω ποτέ αυτό στα ψηλά. Δείχνει ικανότητα προπονητή να μαζεύει την ομάδα του, αλλά περιμένω μια πιο δύσκολη σεζόν. Τουλάχιστον μπορεί να είναι πιο δύσκολη. Ο Πανετολικός επίσης κάτι στον Αναστασίου που έχει δείξει ότι μπορεί να βρει στην άκρη και αυτός έχει θέματα στο ξεκίνημα της σεζόν. Πρέπει να τα λύσει. Κυρίως εκεί να μείνουν στην κατηγορία. Και βεβαίως η Καλαμάτα με τον Ηρακλή, πως οι ομάδες που ανέβηκαν από την Super League πάντα ξεκινούν με το στόχο της παραμονής. Αυτός είναι ο στόχος. Πιο δύσκολο το βλέπω το κομμάτι του Ηρακλή. Καλή Καλαμάτα και στο κύπελο. Θα δούμε πώς θα πάνε. Εκεί είναι πάνω κάτω τα πράγματα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα τη σεζόν. Όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν, γιατί πολύ απλά είμαστε 21 Αυγούστου και μεταγραφές συνεχίζονται. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε και σημαντικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είπα ότι θα πάμε και στα μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, επαναλαμβάνω, υπάρχει κρίνια από πάνω του Παναθηναϊκού, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον προπονητή. Είπα και εγώ τι δεν μου άρεσε, τι δεν μου κάνει κακή εντύπωση στο χθεσινό παιχνίδι. Άφηξη Γκονζάλες έχει ξεκινήσει από το Μεξικό. Δεν έχουμε ακόμη ειδοποίηση από τον Ολυμπιακό για την ακριβή ώρα που θα έρθει στην χώρα μας. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή και να το μιλάω και να το δω μετά την ειδοποίηση. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιάννη. Θα σας πω σε λίγο και τις ώρες των ρεβάνς, γιατί έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λέει ο φίλος από την Κυλίνη ότι γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα προπονητή, είναι επικίνδυνος. Παραλαμβάνω, είναι νωρίς, παιδιά, για να πούμε να απαξιώσουμε ή να αποθεώσουμε κάποιον. Είπα ποιο μου έκανε κακό, κακή εντύπωση, αλλά μέχρι εκεί, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα με τη ΔΕΗ και Λιβάη μπροστά. Είμαστε τέλεια, λέει ο φίλος Σάββας, φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν θα βλέπετε ο Ολυμπιακός νωρίς για να το κρίνεις αυτό. Έχει ερωτηματικά, αλλά παραλαμβάνω με τις μεταγραφές που πάνε να κάνει, θα είναι πάρα πάρα πολύ φλόσον δυνατός και μπορεί να φτιάξει μια πολύ δυνατή ομάδα. Τι γίνεται με τον Μιχαηλίδη στον ΠΑΟΚ, ρωτάει ο φίλος του ΠΑΟΚ. Είδα χθες κάπου, δεν ξέρω αν το είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, τον άκουσα στο ρεπορτάζ, ότι υπήρχε, αν κατάλαβα καλά, μια διαρροή του ΠΑΟΚ, επειδή δεν ξεκίνησε, ότι δεν τίθεται και επειδή υπάρχει μια φημολογία στις τελευταίες μέρες και ότι και άλλοι παίχτες θέλουν να φύγουν από τον ΠΑΟΚ κτλ. Και γίνει αναφορά στον Μιχαηλίδη ότι αυτό δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Λοιπόν, οπότε έκλεισε αυτό το θέμα. Αν χωρούσε, μου ζητάει ο φίλος ο Γιώργος, αν χωρούσε ο Μπακασέτας. Κοίταξε να δεις, επειδή γίνει μεγάλη κουβέντα για τον Ντάσο, γιατί είναι για μένα πρικισμένος παίχτης και είναι και πολύ καλό παιδί και βοηθάει τις ομάδες του. Για το πόσο γρήγορο είναι και τα λοιπά. Ναι, δεν θα πω ότι είναι ταχύς ο Μπακασέτας, ότι είναι το δυνατό του σημείο. Αλλά στο ποδόσφαιρο που πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός, προφανώς μπορούσε να δώσει λύσεις ως αναπληρωματικός. Ή για κάποια παιχνίδια, για κάποια διαστήματα. Είναι τι θες να φτιάξεις. Πάντα. Και πει να φτιάξει κάτι διαφορετικό από τον Παναθηναϊκός, που για μένα έχει και ενδιαφέρον. Λοιπόν, Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν στέλνουμε κάποιες άλλες ομάδες στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα τον Όφη, και συνεχίζω να βασιζόμαστε σε ομάδες. Αφή τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ κτλ. Παιδιά, μεσόλυτα. Τις θέσεις στην Ευρώπη δεν τις αποφασίζω εγώ και εσείς, η ΕΠΟ και η Super League. Τις αποφασίζει το γήπεδο. Οι ομάδες παίζουν και κερδίζουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αυτές λοιπόν που τα κερδίζουν πρέπει να πηγαίνουν και στην Ευρώπη. Είναι τόσο απλό. Λέει ότι ο φίλος ο Πόστολος ότι αν είναι ο Ολυμπιακός στα μέσα του Νοεμβρίου που θα έχουν γίνει αρκετά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη με το διαφορμένο ρόστερ δεν έχει πάμε, γιατί μόνο έχει κοπεί κάπου, δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλει, θα υπάρξουν εξαιρίσεις που μπορεί να καλά σε κάθε ομάδα του κόσμου. Άμα δεν πηγαίνει μια ομάδα, πρέπει να δεις τι γίνεται και με τον προπονητή σου. Αυτό δεν αφορά τον Ολυμπιακό, αφορά όλες τις ομάδες. Αλλά πολύ νωρίς για να πούμε τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα πρέπει να βρει τρόπο ο Ολυμπιακός να κερδίσει τα παιχνίδια του μέχρι την επόμενη διακοπή, αν είναι αρκετά μάτς, γιατί θα υπάρξει μια μεγάλη διακοπή. Και εκεί να βάζουμε τη λίμπαρ παίχτες. Ωραία η φωτογραφία από το κατακόκκινο, όπως λέει ο φίλος ο Στράτος από το Βραχάτι. Ωραία. Ωραία. Και είναι και, υπάρχει και γαλήνη και είναι και καλή η θάλασσα για μπάνιο από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ τον Μιχάλη για τα καλά του λόγια. Αν η ΑΕΚ περάσει, θα είναι ισχυρής ή ανίσχυρος. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω σε λίγο και θα πω και σε λίγο πως πάνε οι ομάδες και στις κλειώσεις. Βέβαια, εδώ να πω κάτι. Το είπα και νωρίτερα και στον Γιώργο τον Γιαλτάκη που λέγαμε για τον Όφη. Ότι δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα γιατί θα παίρνεις πλέον ομάδες από όλα τα γκρουπ. Δεν είναι όπως παλιά που η κλήρωση έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, λίγο πολύ θα παίξει με ομάδες από όλα τα γκρουπ. Οπότε, σημασία έχει πώς θα είσαι εσύ. Πάμε, Τάσο, σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, μην το χάσουμε το δελτίο και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ακούτε Ερασπόρ.
Don't
Ωραίο το Reflex από τους Duran Duran, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να πούμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ωστόσο μια απάντηση για το πώς μπαίνουν με τα σημερινά δεδομένα οι ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ΑΕΚ αν μπει στο Champions League θα είναι στο τέταρτο group, ο Ολυμπιακός στο Europa League θα είναι στο πρώτο, ο Όφη αν τα καταφέρει στο τέταρτο, δηλαδή υπερασπιστεί αυτό το ευρύ 3-0 από το χθεσινό παιχνίδι, και ο ΠΑΟΚ αν μπει στο conference στο δεύτερο, και ο Παναθηναϊκός αν επίσης μπει στο τρίτο. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα θα δούμε τι θα γίνει, και δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία το που θα μπουν σε ποια πότ πλέον οι ομάδες, από τη στιγμή που παίρνουν ομάδες δηλαδή από όλα τα group για να αντιμετωπίσουν. Πριν από λίγο, πριν πάμε στα μηνύματα που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί έχω ζητήσει και την άποψή σας για το πρωτάθλημα, έγιναν γνωστές οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος στην Κοσμοτέ TV, και έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον και αυτά φυσικά που λέει και για τις μεταγραφές. Για το πρωτάθλημα, για την έναρξη του πρωταθλήματος, η πρόθεσή μας, είπε, η κοινοτροπία μας είναι να κερδίσουμε τα παιχνίδια, όλα τα παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε πως όταν δεν γίνεται αυτά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Φυσικά με όλο το σεβασμό σε κάθε αντίπαλο που θα έρχεται και αρχίζει γεωνομές από το μάτς με τον Ατρόμητο, η πρόθεση μας να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίσουμε. Τι δεν πήγε καλά πέρσι και τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός. Αυτό που φταίει και πέρσι δεν πήραμε τον τίτλο είναι ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που διεκδικούν με τις ίδιες προσδοκίες στο πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες δεν διαφέρουν πλέον τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πριν από 10 ή 12 χρόνια. Επενδύουν το ίδιο, προσπαθούν το ίδιο και θέλουν και όλες να κερδίσουν το πρωτάθλημα όπως κάνει και ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Επιμένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί πολύ και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ο Όφη πριν από 10-12 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει ένα κύπελο ή ένα Super Cup. Τώρα όμως είναι πραγματικότητα. Ακόμη και πιο οι μικρές ομάδες, πόσο μάλλον οι μεγαλύτερες, είναι δυνατοί αντίπαλοι στη μάχη για τον τίτλο. Για τη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, εκείνη που αποφασίστηκε να συνεχίσει και να γίνουν και αλλαγές στο ρόστερ, ήταν θέματα του συλλόγου, ήταν θέματα της ομάδας που έπρεπε να συζητηθούν και να πάρθουν αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρόλο που κράτησε πολλές ώρες. Για το αν αυτή η συνάντηση άλλαξε κάτι ως προς το σχεδιασμό και το ρόστερ, νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά, όπου γίνονται και θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Συμβαίνει και σε άλλους συλλόγους το ίδιο. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και μας προκαλεί μια νευρικότητα, αλλά έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά. Θα φύγει και θα έρθει κόσμος. Για το αν έχει στο μυαλό του μια βασική ενδεκάδα. Καταρχάς είπε ότι ο Ζώτα Σίλβα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το οποίο βεβαίωσε, προπονήθηκε με την ομάδα μετά τον τραυματισμό, το οποίο είμαστε πλήρεις. Αυτό που συμβαίνει είναι πολλοί παίκτες που ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας. Ο Φρόιλερ ήρθε πριν από λίγες μέρες και προέρχεται από 5 εβδομάδες διακοπών. Ο Τικνησιάν ήρθε προχθές, αλλά ήταν ενεργός στο προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να δούμε την τελευταία προπόνηση για να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες και να αποφασίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάθε χρόνο η προετοιμασία έχει όλο και λιγότερη εξαιρία. Γιατί με άλλους παίκτες δουλεύεις στην προετοιμασία της σεζόν και τελικά καταλήγεις να έχεις άλλους παίκτες διαθέσιμους όταν ξεκινούν τα παιχνίδια. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι μια διαδικασία που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες, όχι οι top ευρωπαϊκές, αλλά οι περισσότερες ομάδες. Έκανε δηλώσει και ο Μανώλης Σάρκας, που είπε και για την επιστροφή του ότι την είχε πάντα στο μυαλό του και ήθελα να γυρίσω στην ομάδα που αγαπώ. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξεκινά το πρωτάθλημα. Έχουμε δηλώσει πολύ καλά αυτήν την εβδομάδα. Θεωρούμε πως θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε. Και για τον εαυτό του, ότι οι εμπειρίες από το υψηλό επίπεδο με έχουν βοηθήσει. Έχω αλλάξει και έχω εξελιχθεί ως ποδοσφαιριστής και πιστεύω πως μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Πάμε τώρα και γιατί είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα και κάποια από τα μηνύματα που είχαν γίνει. Okay, υπάρχει και διαφορετική άποψη, όπως αυτή του Δημήτρη, που λέει ότι νομίζω ότι τα φαβορί του πρωταθλήματος είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις εμφανίσεις τους και τα ρόστερ. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν πολλά θέματα και λυπή ρόστερ. Προφανώς διαφωνώ, αλλά okay. Λοιπόν, έλα Γιάννη, δεν γίνονται αυτά, λέει. Εντάξει, εύχομαι να είναι και χιουμοριστικό. Δηλαδή, θα το διαβάσω, δεν το κάνω ποτέ για τον εαυτό μου αυτά που λένε. Μπορεί να χωρίσω, αλλά έχω Παπάζογλου και Ερασπόρο. Όχι, εντάξει. Αν όντως έχεις χωρίσει, εύχομαι να ήταν καλό και για τους δύο να προχωρήσετε τη ζωή σας, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Ο φίλος ΣΑΕΚ που εύχεται και καλές και επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες, ναι, πρέπει να τα καταφέρουν. Τι γίνεται με τον Κάγκουα? Όντως, τι γίνεται με τον Κάγκουα? Και επειδή έλεγα για την ανάγκη ενός μέσου για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι ότι έχω ξεχάσει τον Κάγκουα, αλλά ο Κάγκουα πρέπει να του δώσει πράγματα κυρίως μεσοεπιθετικά. Και έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά, μπορεί να βρίσκει λύσεις. Αυτό που νομίζω του λείπει είναι περισσότερη ενέργεια στη μεσαία γραμμή, πιο σιγουριά, να το πω διαφορετικά. Έχει φάει γκολ ο Παναθηναϊκός, έχει δεχθεί, και ειδικά στο χθεσινό ματς, δεν γίνεται να σου κάνει τόση φάση η Χράντες να κερδίσει 2-0. Και εντάξει, είμαστε ακόμη τον Αύγουστο. Είπα λίγο χαλαρά, λίγο τα πράγματα. Δεν είναι ακόμη έτοιμε οι ομάδες. Παίρνουν ρυθμό. Θα γίνονται αυτά. Αλλά τόσες φάσεις. Και χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Αν ο Τιτή θα μείνει στον Παναθηναϊκό, πολύ καλός για Ελλάδα. Ισχύει για κάθε ποδοσφαιριστή αυτό. Ήταν εξαιρετικός ο Τιτή. Και βάζει και ωραία το σώμα του και φοβερά τελειώματα, και ειδικά το δεύτερο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο. Τιτή έχει φοβερή εξέλιξη το παιδί και μας το έχει δείξει από την Κηφισιά. Εγώ έλεγα από τότε ότι σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, μεγάλη ελληνική ομάδα, θα πρέπει να τον κοιτάξει. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός, okay. Έχει προσόντα αυτό το παιδί. Αν συνεχίσει έτσι και βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί θα κάνει και αυτό το αξιοπέταγμα του. Πρέπει λίγο να το συνειδητοποιήσουμε, λέμε. Και ειδικά τώρα με αφορμή και αυτό που έγινε με τον Κωνσταντέλια, που νομίζω άλλο πήραξε περισσότερο τους φιλάθους του ΠΑΟΚ. Για να δείτε λίγο στις θέσεις των παικτών. Λέμε, ας πούμε, κατηγορούν οι φιλάθλοι των ομάδων ότι γιατί έδωσε, λέει, τον Κωνσταντέλια, γιατί έδωσε τον Τζολάκη, γιατί αυτό, σε ποια πήγε, στη Χάλρο. Για να δείτε λίγο στις θέσεις αυτών των ποδοσφαιριστών. Εσείς, αν ήσασταν στις θέσεις και μπορούσατε να παίξετε στην Premier League, δεν θα πηγαίνατε. Πλάκα κάνουμε. Είναι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές που θα έλεγαν αυτή τη στιγμή, α, όχι, να μείνω σε ελληνική ομάδα γιατί θα πάρω πρωτάθλημα, θα παίξω Champions. Έπαιξαν. Έπαιξε ο Τζολάκης, μια παράδειγμα, έπαιξε. Γιατί δεν πάει στην Premier League να παίξει. Κωνσταντέλιας. Πάει στην Dortmund, η οποία Dortmund έχει αποδείξει ότι μπορεί να σε εξελίξει και να σε πάει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Το έχει αποδείξει. Μπέλιγχαμ, Χάλαντ και. Αυτά τα έχει κάνει αυτά η ομάδα, η συγκεκριμένη ομάδα. Μια χαρά να πάει να κάνει το ξεπέταγμα σου. Οπότε, ναι, το θεωρώ φυσιολογικό για κάθε ποδοσφαιριστή ελληνικής ομάδας, αν βελτιώνεται και αν πηγαίνει καλά, να μην τον βλέπουμε για πολύ καιρό. Και συμφωνώ περισσότερο με το μήνυμα του Δημήτρη, του φίλου του Παναθηναϊκού, ότι μπορεί να έχουν ένα κακό βράδυ όλοι. Δεν του κάνει άχρηστο, ξέρω εγώ, ότι επικίνδυνο, οτιδήποτε κτλ. Έκανε προφανώς λάθος. Να τον διώξουμε, λέει, στο επόμενο παιχνίδι που και ο επόμενο θα κάνει ένα λάθος, θα τον ξαναδιώξουμε πάλι. Συμφωνώ απολύτως με αυτό το μήνυμα. Με αυτή την νοοτροπία, δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό. Εάν δεις, βέβαια, επαναλαμβανόμενα λάθη, και κυρίως αν δεν παρουσιάζει μια καλή ομάδα, προφανώς θα κοιτάξεις το θέμα του προπονητή. Αλλά όχι επειδή έγινε, το είδες διαφορετικά, δεν το σκέφτηκε σωστά, δεν. Θα πάμε να το βγάλουμε άχρηστο, να τον διώξουμε τώρα τον κάθε προπονητή. Εγώ πάντα είμαι υπέρ του να βλέπεις τη συνολική εικόνα. Και το πιο σημαντικό, οι ομάδες πρέπει να έχουν μηχανισμούς, ανθρώπους, και να δουν την πραγματικότητα στους πρόεδρους, το τι πραγματικά γίνεται μέσα στην ομάδα τους. Αυτό για μένα, μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Γιατί πολλές φορές δεν μεταφέρονται κάποια πράγματα σωστά και να βλέπεις τι γίνεται εσωτερικά στην ομάδα σου. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί το αποτέλεσμα να είναι καλό, ένα-δύο αποτελέσματα, να, αλλά να καταλαβαίνεις ότι η ομάδα σου δουλεύει καλά και θα το εισπράξεις. Εκεί θα τον στηρίξει τον προπονητή. Αν όμως καταλαβαίνεις ότι η ομάδα γίνεται παιδική χαρά σιγά-σιγά, προχωράς σε αλλαγή. Δεν το σκέφτεσαι καν. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καλό σε ένα μάτσο, γιατί έτυχε. Πώς βλέπω το παιχνίδι Καλαμάτα-Άρης. Λοιπόν, παιδί, το ξέρα, έχετε εμφανιστεί αυτοί που τα κάναμε παλιότερα και όσο, θα σας πω προβλέψεις και για όλους τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, αφού το ζητήσατε αρκετοί, το είχα στο μυαλό μου ότι κάποιοι θα το κάνετε. Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός κάνει όλες αυτές τις μεταγραφές, ο Μετιλίμπαρ θα συνεχίσει να παίζει αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο με γέμα σε αυτόν τον τερματοφύλακα. Θυμήσαμε σας παρακαλώ, παιχνίδι του Ολυμπιακού πέρυσι στο ποτάμι που να χαρήκαμε μπάλα. Είναι το τέλειο μήνυμα που περίμενα, γιατί το έχω πει και άλλες φορές που το στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Είναι εύκολο να πηγαίνουμε πάντα στο άκρο. Ειδικά με το Μετιλίμπαρ που το ακούω προφανώς. Πέρυσι το ποδόσφαιρο δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, μη γελιόμαστε. Αλλά έπαιξε καλά στο Champions League, πώς έγινε αυτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Κάνε καλά παιχνίδια. Μαζί καλά παιχνίδια στο Champions League. Το πρώτο γκολ με τη Ρεάλ, χάθηκε η μπάλα. Δεν ήταν γιώμα. Πώς έγινε αυτό. Τους μάλωσε ο Μεντιλίμπαρ στο ημίχρονο. Που έπαιξαν, που χάθηκε η μπάλα από την Τένσε. Θυμάστε, Καμπί, Τσικίνιο. Χάθηκε η μπάλα. Πώς έγινε αυτό. Από ένα προπονητή που λέει γιώμα. Μην πηγαίνετε στο άλλο άκρο. Πολλές φορές το να λέει ένας προπονητής ότι θέλω άμεσο παιχνίδι, το κάνουν όλες οι ομάδες στον κόσμο. με εξαίρεση ορισμένες. Ξογοσίτη, Μπαρσελόνα, έχουν άλλο στυλ. Θέλουν και το άμεσο ποδόσφαιρο. Να μην κινδυνεύω στην άμυνα. Δεν μπορείτε να κάνετε build-up, να φύγει μπάλα. Μη φάω γκολ. Απλά πράγματα. Και άμεσο ποδόσφαιρο, που σημαίνει μια μεγάλη παλιά, αλλά με ευστοχία. Αν ο παίκτης έχετε σκεφτεί πολλές φορές δεν έχει δυνάμεις, πάει εύκολα σε μια σέντρα. Πώς έβαλε τον γκολ ο Ολυμπιακός με την Νάιμέχεν? Το είπα και μετά το παιχνίδι. Απλά βρέθηκαν δύο παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Ο Σάκ και ο Φορτούνης. Την άλλαξαν πολύ ωραία και έκαναν ωραίο συνδυασμό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλό το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι, και ο Μέντι ζητάει πολλές φορές άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν του έχει πει παίρνει την μπάλα και αρχίσετε τις γιώμες. Γι' αυτό λέω, ας δούμε πώς θα βγουν οι μεταγραφές. Να δούμε και τις υπόλοιπες μεταγραφές και μετά θα κρίνουμε. Γιατί θυμάμαι επίσης τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός. Αφήστε το κόμφερες. Άφησε το κόμφερες σαν συγκεκριμένα παιχνίδια. Που και το κόμφερες είναι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο Ολυμπιακός. Με τη Φενέρα, ας πούμε, δεν έκανε γιώμες. Τα τρία γκολ που τη έβαλε στο Καραϊσκάκι. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι την επόμενη χρονιά, θυμίζω, 4 γκολ στον Παναθηναϊκό, 4 γκολ στον ΠΑΟΚ, 6 στην ΑΕΚ, 4 στο πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι πολλές τέτοιες επιδόσεις από ομάδες με τους άλλους βασικούς διεκδικητές να τα κάνουν έτσι, να βάζουν τόσα γκολ. Δεν θυμάμαι έναν όλο από γιώμες. Δεν το θυμάμαι. Γι' αυτό λέω, μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Προφανώς και εγώ συμφωνώ ότι πέρσι ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου καλές εμφανίσεις. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Χρήστος, τελικά πολλές μεγάλες ομάδες δεν είναι καλές. Η μοναδική ομάδα που δείχνει να είναι μεγάλη για την ώρα είναι Όφη. Και είναι ώρες να κρίνουμε όλοι τους προπονητές κτλ. Αλλά να σταματήσουμε και την κρίνια. Συμφωνώ. Μέχρι στιγμής ο Όφη έχει κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του και είναι νωρίς ακόμη για οριστικά συμπεράσματα. Κάποια πράγματα όμως τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε και τα επισημαίνουμε. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Κάγκουα στην Ευρώπη. Ναι, το είπα γενικότερα για την κουβέντα που κάναμε για την ανάγκη ΧΑΦ. Εννοείται. Έχει παίξει εντωμεταξύ ένας φίλος ένα στοίχημα και μου στέλνει. Ήταν και λίγο δυσκολάκι. Αλλά το έπιασε το ένα το ΠΑΟΚ να βάλει γκολ επόμενο γκολ η ΠΑΟΚ, η Μπραν, συγγνώμη, το έπαιζε μάλλον live. Και τελικό αποτέλεσμα ισοπαλία, το έπιασε. Και έπαιζε Παναθηναϊκό, άσο ημίχρονο, χι τελικό. Okay, ήταν ρισκαδόρικο ούτως ή άλλως. Αυτό που έκανες, έμπνες είχες, δεν σου βγήκε στο τέλος. Θα μπορούσε να γίνει. Καρέτσας και Κωνσταντέλιας θα πάνε ντουέτο στη Ρεάλ με μεταγραφάρες και με πολλά λεφτά. Δεν το ξέρω, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Ντόρτμουντ έχει αποδείξει τα παιδιά που δουλεύουν, που έχουν φοβερό ταλέντο, είναι πρικισμένα, μπορεί να τους πουλήσει πολύ, πολύ εύκολα και σε πολύ μεγάλες ομάδες. Μεγαλύτερες ομάδες από αυτήν. Ακόμη μεγαλύτερες, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και η Ντόρτμουντ. Εντάξει, μην ξαναμπαίνουμε τώρα στον φίλο του ΠΑΟΚ ότι το θέμα ήταν ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να φύγει και επαναλαμβάνω. Η επόμενη μέρα είναι χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και πρέπει να καταλαβαίνω ότι οι παίχτες, τουλάχιστον εγώ από όσους γνωρίζω, περιμένουν πώς και πώς να μπορούσαν να παίξουν στην Πρέμιερ, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ναι, λέω ο φίλος ότι από τη Βέρεια ότι 9 στους 10 χαρήκαμε γιατί έπαιξε ρόλο η παρουσία Ελληνών παίχτων. Και αυτό, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, δεν μας αρέσουν οι ξένοι. Μια χαρά είναι και οι ξένοι. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία και να φέρνεις ξένους που θα ζώσουν κάτι παραπάνω από αυτούς που αύρεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι για μένα η χημεία και για μένα το πιο σημαντικό και αυτό που θα σε ανεβάσει επίπεδο. Λέει ένας φίλος ότι είναι δυνατόν ομάδα που διεκδικεί ο ποδόσφαιρο να φεύγει ο Κωνσταντέλιας και να καταραίει. Ο Κωνσταντέλιας είναι μια ειδική περίπτωση. Το αναφέραμε και το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να μάθει να ζει ο ΠΑΟΚ χωρίς αυτόν τον παίχτη που έκανε τη διαφορά. Δηλαδή μου λέει ένας άλλος φίλος ότι εσύ έλεπες στη ομάδα να δουλεύετε σωστά. Έπρεπε να είχαν γίνει σαρωτικές αλλαγές, πλέον είναι αργά. Ποια καλά παιχνία με την νεοφώτιστη Πάφο των 10 παιχτών ή με τα 6 από την Μπάρτσα. Και αυτό είναι ενδεικτικό το μήνυμα για το πώς βλέπετε το ποδόσφαιρο. Καταρχάς με την Πάφο δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Και εγώ το είχα προβλέψει την κλήρωση. Γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός δεν είχε μάθει το καλοκαίρι στα πόδια του και η Πάφος είχε. Αλλά με την Μπαρσελόνα, προφανώς έχει ζει πολλές φορές ελληνική ομάδα να παίζει στη Βαρκελόνη, να μειώνει στο 2-1 και στα 3 λεπτά να σα αποβάλει παίχτη χωρίς λόγο διαιτητής και να ζήσει και πέναλτι για να γίνει το 3-1 στο 60. Ναι, μετά κατέρευσε. Αλλά για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Είτε το θες, είτε το θέλω, είτε δεν το θέλεις, είτε δεν το θέλω, καλώς θα είναι. Τώρα να το αλλάξουμε, δεν γίνεται. Επειδή είπες σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Και είπα ότι δεν είναι όλα ρολόι στον Ολυμπιακό. Είπα, έχω και πολλά ερωτηματικά, αλλά αν δεν δω κάτι δεν μπορώ να έχω και συμπέρασμα. Και επειδή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα κάνει μεταγραφές, και είναι ξεκάθαρο αυτό, περιμένω να τις δω. Και μάλλον ορισμένοι δεν ακούτε και αυτά που λέω. Είπα, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός πέρσι. Ήταν προβληματικές οι εμφανίσεις του, το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Αλλά η ίδια η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League με κάποιο τρόπο. Κέρδιζε. Κέρδισε τον Άγιαξ, κέρδισε την Καϊράτ, κέρδισε την Λεβερκούζεν. Οκ, αν εσεί θα θεωρείτε όλα αυτά τυχαία, μαζί σα κι εγώ. Αλλά μην σα χαλάσω το χατήρι. Αλλά δεν είναι τυχαία, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω, μην φτάνουμε στο άκρο. Και αυτό αφορά όλε τι ομάδε. Και δεν μου άρεσε γενικώ η απαξίωση των ομάδων, των ρόστερ, επειδή μια ομάδα πούμε, δεν πάει καλά. Το λέω, ας πούμε, με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που κάποιοι τα βλέπετε όλα μαύρα και αυτό κτλ. Δεν είναι έτσι. Λέει μόνο με την PSV έπαιξε καλά. Φαντάζομαι ότι δεν έβαλα καν το μάτι με την PSV, με την Eindhoven, που όντως ήταν καλός και δέχτηκε τον γκολ στο τέλος. Οκ, με τον Άγιαξ προφανώς δεν έπαιξε καλά. Τι να πω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Άλλα παιχνίδια μάλλον εγώ θυμάμαι. Λοιπόν, βλέπω λέει με τις μεταγραφές που γίνονται και με αυτές που θα έρθουν, το Φορτούνι στον Πάκο Μακώστας δεν έχει ξεκινήσει σαν σούπερ βασικός και δεν επέστρεψε ως σούπερ βασικός. Και ένα παιδί που αν βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Αν μην γελιόμαστε γι' αυτό και με την ποιότητά του και με τα στημένα του. Θα έχει το δικό του ρόλο και από μένα τον βρει ο προπονητής. Με τόσο εμφανή έλλειψη παικτών από πέρσι, πώς δικαιολογείται η καθυστέρηση μεταγραφές. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά άμα πας σε αυτούς τους παίκτες που πάει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να περιμένεις. Αλλά πας σε άλλους παίκτες. Okay. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, πολύ νωρίτερα συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Να. Ο Ολυμπιακός απέναντι ξεκινάει τη βασική του ενδεκάδα τουλάχιστον με τρεις Έλληνες, διαφορετικά δεν πάει πουθενά. Καλό είναι να υπάρχουν Έλληνες σε όλες τις ομάδες και ο Ολυμπιακός έχει Έλληνες. Και είχε πέσει, ας πούμε, το Δολάκι βασικό, τώρα έτσι το βασικό. Είχε παίχτες. Αλλά όχι Σόνι και Ντένα είναι κάποιος Έλληνας, να το αξίζει κιόλας. Αλλά και η δική μου άποψη είναι ότι καλό είναι όλες οι ομάδες να έχουν Έλληνες παίχτες. Είμαι να το πω διαφορετικά και Έλληνες παίχτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ματσάκια τώρα που ζητήσατε, γιατί είμαστε και 53. Σε λίγο θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. Α, η Ηρακλής, εντάξει, ξεκάθαρα φαβορί, και θα το πάρει το ματς. Εντάξει, πολύ χαμηλή απόδοση. Και ο Ηρακλής δεν είναι, θέλει χρόνο ο Ηρακλής. Πολύ δύσκολο νομίζω θα μπορέσει να τις βάλει, να την κοντράει να τις βάλει δύσκολα. Νομίζω, επειδή ακολουθεί και το ματς, το επαναλυτικό σου, όλα τα λεφτά που λέμε για την ΑΕΚ. Θα κοιτάξει να πάρει το μάτσα από το πρώτο ημίχρονο, οπότε μπορούμε να πάμε άσο από ημίχρονο. Και βάζεις και ένα μισή goal over και κάνεις μια καλύτερη, πολύ καλύτερη απόδοση. Καλαμάτα Άρης. Ωραίο μάτ. Ωραίο μάτ. Λίγο πιο μπροστά Άρης. Θα έβλεπα να σκοράουν και οι δύο ομάδες. Ναι, θα το έβλεπα αυτό. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Δύσκολη σπρεμιά για τον Ολυμπιακό. Εμείς θυμάμαι πέρσι είχε κερδίσει τον Αστέρα με δύο γκολ. Στις καθυστερήσεις και δεν είναι στα καλύτερα του. Τώρα φτιάχνει το Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Ο Ατρόμητος, είπα και νωρίτερα, ότι είναι μια ομάδα που εγώ την υπολογίζω. Έχει καλό, μας έδειξε καλά πράγματα πέρσι ο Κέρκες, αλλά έχει χάσει Μπακού και Πιθάνα. Θα το πάρει το μάτσο, νομίζω, ο Ολυμπιακός. Με άντερ 3,5 μέχρι 3 γκολ. Καλή απόδοση. Νομίζω μας δίνει καλή απόδοση. Όφη Βόλος. Όφη σε φοβερή κατάσταση και ψυχολογική. Εντάξει, θα δούμε και πώς θα τον επηρεάσει το μάτσο. Οι δυνάμεις που ξόδεψε. Ο Βόλος έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν. Τον περιμένω να πάει καλά. Ωραίο ματσάκι. Και εδώ γκολ-γκολ. Ναι, υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει γκολ-γκολ. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια πέρσι στη Δημαξή είχαν σκοράρει και οι δύο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά αυτά θα ήταν η επιλογή μου. Πάω Κλεβαδιακός. Και ανεβαίνει και η απόδοση του ασυλλογικό. Δεν είναι στα καλά το πάω. Είναι και αυτό που λέω εγώ, το μαύρο σύννεφο. Και πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Και ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει καλά. Να τον ζωρίσει, μπορεί να τον ζωρίσει. Ο Λεβαδιακός. Πολύ, πολύ. Μάτς που δηλαδή θα το απέφευγα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να ποντάρω κάτι, θα πήγαινα ότι έστω και δύσκολο να το πάρει, το χρειάζεται το μάτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν το χρειάζεται. Και εδώ το πήγαινα σε συνδυασμό με 3 γκολ. Και Πανετολικός Αστέρας. Καταρχάς θυμίζω ότι ο Καλαμάτα Άρης παίζουν στην Τρίπολη, έτσι. Πανετολικός Αστέρας και οι δύο ξεκίνησαν με αποκλεισμού στο κύπελο. Καλά, ο Αστέρας έκανε και ένσταση, αλλά λέω για το αγωνιστικό κομμάτι. Αρκετά ισορροπημένο μάτς, και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις λες περισσότερα έχω να χάσω από το να κερδίσω. Δηλαδή το μη χειροβέλτη σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ισοπαλιούλα θα μπορούσα να τη δω. Οριακό μάτς, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, δηλαδή αν είναι χ το μάτς μέχρι το 60, νομίζω δεν θα παίρνουν ρίσκα οι ομάδες. Οπότε θα βλέπα περισσότερο μια ισοπαλία. Εννοείται ότι είμαστε πρεμιέρα και πρωταθλήματος και είμαστε επιφυλακτικοί. Πρώτα να δούμε λίγο τις ομάδες. Εντάξει, έχουν δώσει οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη παιχνίδια, έδωσαν και κύπελο οι υπόλοιπες, έπαιξαν στο κύπελο, αλλά πώς θα είναι, συγκρατημένοι. Προφανώς για έναν άλλο που λες στην Ενδοφίλη το μήνυμα ότι για το προγραμματισμό στον Ολυμπιακό δεν ήταν καλό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αν το πω εγώ, χρειάζεται. Είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα και στη συνάντηση που έγινε του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, αυτό που βγήκε, αν θυμάστε, από διαρροή, και δεν το έχω δει από πολλούς να το κάνουν, είναι ότι υπήρξε αστοχία. Δεν βγήκαν οι μεταγραφές, οι αποκτήσεις παικτών στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Αλλά πρώτα ο ίδιος ο Ολυμπιακός το λέει. Οπότε το μήνυμά σου δεν καταλαβαίνω, γιατί αν φοβάται κανείς να το πει, όχι. Το ίδιο το λέει πρώτα ο Ολυμπιακός. Δεν σου αρκεί αυτό. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε. Δύο λεπτά πριν τις 12 ολοκληρώθηκε και σήμερα η φανέλα με το 10. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και με τα μηνύματά σας. Και ευχαριστούμε τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Λουκά Λουκά που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Το μικρόφωνο της Ασπόρ ήταν το προηγούμενο 2 ώρο ο Μπάμπης Παπάζογλου. Κορυφή δελτίο αθλητικές ενημερώσεις. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Όσοι μπορείτε και αυτό μπανάκια να τα συνεχίσετε, να τα κάνετε, γιατί έχει και ζεστή, έχουμε και αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Και να δούμε καλά ματσάκια το σουκού που ξεκινάει το ποτάσμα. Να είστε καλά, καλημέρα.